Give that to Grammy's thought on your, when you get him texting, you just look, take it away, but anyway, thank you so much.
Amen. God bless you all this morning now as we turn the service to
Brother sa iyo ito, itong munting bagay para kay Mama, ibigay mo yan kay, tapos ipaayos mo, at pagkatapos itong munting, salamat kapatid na Neville, pagpalain ka ng Panginoon. Magandang umaga mga kaibigan, isang pribilehiyong makabalik sa tabernakulo muli sa umagang ito, nasariwa na ang pakiramdam at mabuti na. Noong isang araw, bago ang kahapon, hayat ni hindi ako makapagsalita. Nagkaroon ako ng munting mikrobyo riyan, napakalat-kalat, alam nyo na, na dumadapos sa mga lalamunan at pinamamaos ang mga yon. Pero, tinulungan ako ng Panginoon at pinalis ako mula sa kalagayan na yon para makapagsalita ako sa umagang ito sa inyo. At nagagalak tayo na may mainam na tabernakulo na punong-puno at nakatayo na ang mga tao. Iniisip ko nga na sana may mga upuan pa tayo at para maibigay sa mga taong nakatayo riyan. Ikagagalak natin kung mabibigyan sila, pero sa palagay ko ay okupado na lahat. Alam ko na ayaw nyo naman lumapit dito at maupo sa tabi ng mga bata rito sa may altar at nakatalikod kayo ng pag-anoon. Ngayon, mga ilang araw ko na rin pong pinag-aaralan ng kasaysayan at naisip ko na marahil sa umagang ito na sa halip na mangaral ay makapagturo ako ng kaunti ukol sa salita ng Diyos. At ngayon, marahil maatrasado tayo. Kaya aking, ang ilan marahil sa inyo ay makipagpalitan lang sa mga nakatayo o kung ano. Magiging mainam po kung magagawa nyo. Kung magagawa nyo yun at mapagpahinga sila ng kaunti. At ngayon, marami sa mga kaibigan ko, hayat may mga kaibigan ako na dumating, ang iba'y nang galing pa sa malalayo, galing pang Georgia, mayroon sa Ohio, Tennessee, iba't ibang lugar mismo, Illinois, Missouri, Michigan, may mga nanggaling din ng Chicago, galing mismo sa isang munting tabernakulo na kagaya nito. Talagang nagbubunsod yun sa akin na magpasalamat sa mga tao na gaya niyan. At hindi lang yan, siyang at nais kong sabihin ito, hindi sa kapakanan, bagkus sa kapakanan ng salita ng Diyos. Halos bawat isa nga sa mga taong yan ay di lang nagpunta, bagkus nagdala pa sila ng kanilang mga ikapu para ibigay sa iglesia bilang tulong. Ngayon, yan po'y mga kaibigan talaga na tapat. Hindi mo basta makakalimutan ang mga taong gaya niyan. At pagkatapos, kung minsan, may bagay ako na kailangang sabihin na makahahapak sa kanila. Pero makikita nyo kung ano ang halaga nun doon. Sa puso mo, ayaw mo sanang gawin ito. Pero hayat, may bagay na nagsasabi, iyong kailangan gawin. Kita nyo? Kaya dapat mo ang gawin ito. At ang makita sila na galing sa lahat ng dako at nagsusumikap na makapaglingkod sa Panginoon at naniniwala sa pagmiministeryo na binigay sa akin ng Panginoon at nagtitiwala sa akin bilang kanyang lingkod na hindi ko sila sasabihan ng anumang bagay na mali. Kaya naman nang may ganap na sinseridad, kailangan kong gawin ang lahat ng nalalaman ko kung paano pagpastulan ang mga kaluluwa ng mga taong ito. Yamang nalalaman na di sila nagpunta rito para magpakita lang na magmamaneho sa nagyayelong mga kabundukan at mga burol at sa mga kalsada na matrapik at ang mga anak nila'y nakakalingat sa pagkain at pagtulog at ang mga maleta nila'y naroon sa likod ng kotse. At alam niyo na, mahirap po yan. Pero ang sabi ng Biblia patungkol sa ganitong mga tao, doon sa aklat ng mga Hebreo, sa 11 kabanata, na sa mga taong yun ay hindi karapat-dapat ang sanlibutan. Aking sinasabi yan dahil tawos po sa puso ko. At marami rito ang mga taga New Albany at Louisville at sa Karatig, doon sa Kentucky, at iba't iba pang dako na hindi kalayuan. Pero hayan nga, na sila'y tapat ang loob na dumalo, nagmamaneho sa yelo, niebe, sa kung ano pa, para makadako rito. Ngayon, sa susunod na linggo ay bisperas na ng Pasko at naisip ko na ako sanay may pamaskong mensahe ako para sa iglesia. Pero akin nga inaalala ang mumunting mga bata. Masasabi ko nga na kung sila, kung paparito po ako, kung ganoon, sila na mamunting mga bata ay marahil marami sa kanila ang tagamalayo pa, di sila makakaabot sa kanilang Pasko at mga bagay-bagay. Kaya marahil magiging mahirap para sa mamunting mga bata na yon. Pero bago lamang magpatuloy, ngayon, tayo, alam ko na tayo rito'y hindi natin itinuturo sa ating mga anak ang tungkol sa ganung katha-katha na gaya ni Santa Claus. Hindi tayo naniniwala sa pagsasabi sa kanilaman ng isang kasinungalingan. Kaya huwag kayo magsinungaling sa inyong mga anak. Yung ganyang mga bagay, siyang at labis-labis na mitolohiya kung may tuturing, yung ganyang bagay na pinapalitan si Kristo sa Pasko. At nawaglit ng Pasko, hindi na nananatiling pagsamba ang Pasko. Naging selebrasyon na ng pag-iinom, ng alak, pagsusugal, paglalasing. Naging sukdulan ng pagano. At hindi yun. At nais kong siguro pagkatapos ng Pasko ay mangungusap uli ako tungkol sa Pasko. Kita nyo? Para hindi ko maagawan ng mumunting. Siya nga't hindi nyo masasabi yun sa mumunting bata kagaya nun. Makikita nila kasi ang ibang mumunting bata sa bisperas ng Pasko na nakakatanggap ng mga pamaskong regalo at mga bagay na gaya nun. Hindi nila yun mauunawaan. Kita nyo, sila ngay maliliit lang sila at kailangan natin silang alalahanin na sila na may mga bagay sila na pagkakatulad. Kailangan natin dalhin ang sarili natin sa level na yun para alalahanin sila na mumunting mga bata na sila mismo'y masyado ba akong malakas dito, kapatid? Masyado ba ang lakas nito? Naririnig nyo ba akong maigi dyan sa likod? Dyan sa likod na likod? Ha? Sandali lang po. Masyado akong malapit. Aling mikropono ang bukas? Itong dalawa? Itong isa at ito? Sa palagay ko ay yung misarya ng maganda. Kumusta naman po? Naging mas mainam na ba? Ngayon, ayos na. Mabuti. Ngayon, kailangang maunawaan ng mamunting mga bata. Alam nyo, sila po'y maliliit na bata. At dapat nating alalahanin na tayo man ay naging maliliit na bata rin noon. At nahalala ko, nung maliit na bata kami, lalabas sila't magpuputol ng matandang palungpong na sedro sa kung saan at gagawa si nanay ng popcorn at isasabit yon sa palipot nun. Yun na yung magiging palamuti ng puno. Pero yung mumunting niya lumang himulmul ng mga medyas ay nakasapit dun na parang ato at marahil kukuha siya ng marahil isang maliit na supot ng candy at yung maliliit na matigas na candy at dalawa o tatlo nun ay sa akin at dalawa o tatlo ang kay Humpy. At dalawa o tatlo kay ganito. Hayat maliliit na piraso ng candy. At tago-tago namin yun buong araw. Sinusup-sup yun. Alam nyo na. At ibabalot ng munting pirasong papel at ibubulsa. At kung may lumang laruang baril kami, o isang munting turotot para hipan, malaking bagay na yun. Natutuwa na kami ng husto. Ngayon, siyempre, iba na. Maging ang mga mahihirap ay nakakapagtago ng kaunti pang pera at mangyaring nga na sila'y nakakabili para sa mga anak nila ng mas maraming bagay, nakakapanamit ng mas maayos, nakakakain ng mas maigi ang pamumuhay, at sa lahat ng aspeto mismo, sa palagay ko ay mas maalwal sila at sa lagay ng pagsusweldo sa panahon ngayon. At kaya naman, ang mumunting mga bata, mahinam naman na bigyan nyo sila ng kung anong bagay, pero lagi nyong siguraduhin ito. Sabihin nyo sa kanila na walang ganong bagay gaya ng Santa Claus, dahil hindi yun tama. Darating ang araw na lalakad sila at magsasabi, ano yung tungkol kay Jesus na yan? Kita nyo? Kaya sabihin nyo sa kanila ang katotohanan. Maging tapat kayo sa lahat. Maging katotohanan mismo. At lalong-lalo na, hindi kayo magsasabi sa inyong mga anak ng bagay na mali. Dahil lalaki sila at magsasabi, naniniwala sila sa inyo bilang Kristiyano, at nais nilang inyong naniniwala kasi sila na ang bagay na sinasabi nyo sa kanila ay pawang katotohanan. Kaya siguraduhin nyo na sinasabi nyo sa kanila ang katotohanan nang sa gayon ngay magiging mainam ang resulta. Ngayon, at ayan nga, nanais kong magkaroon ng isa pang gabi kung magagawa ko o araw sa tabernakulo bago ako humayo para sa parating kong mga taon sa paglilingkod. Taon ng paglilingkod ang ibig ko sabihin. At kung layunin ng Diyos, nais kong sumubok na magsagawa ng mas maraming mga pagtitipon sa ibayong dagat sa taon na ito. Dahil nararamdaman ko ang pangangailangan ukol dito, lalo na sa Sweden at Norway, at marami sa mga bansang Scandinavia at hanggang sa Asia. Nararamdaman ko na malubhang kailangan nating mamalagi sa pananalangin para sa mga bagay na ito, na kailangan nating matutunan ang pamamaraan ng Espiritu Santo at ang daan na kanyang pangungunahan tayo, at ang mga bagay na kailangan nating gawin. Sa pag-aaral sa sinaunang kasaysayan ng Iglesia, batay kina Broadbent at Hazelton, at marami sa mga komentaryo nila ukol dito, Nice and Fathers, at kahapon ay nadaanan ko nga ang buong talambuhay ni San Martin na tinanggihan ng Iglesyang Katoliko na ikanonisa. Ang Diyos ang gumawa nga nun. Mangyari nga na sila, batay doon sa dakilan niyang buhay, at kung papaano nga na ang siyaring mga tanda't mga kababalagan, ay lumalakip sa lalaking yun sa buong buhay niya. Kung papaanong nagbangon siya ng dalawang taong patay, nagpalayas ng masasamang espiritu, nagsalita sa iba't ibang wika, at nakakita ng mga pangitain at mga bagay-bagay at grabing dakilang lalaki. Pero sa kabila nun, sa mismong lihim ng kanyang kapangyarihan ay ang kababaan ng loob sa harap ng Diyos. At nasumpungan natin sa panahon ngayon na ang iglesia, gayong ipinapangaral nila ang kapangyarihan nito at itinuturo ang mga tanda na lumalakip sa mananampalataya. Mangyari nga na, nasusumpungan natin na yumayabang sila, bigating ako, pipitsuging ikaw. At mangyari nga, ito'y di tulad ng sinaunang iglesia, kita nyo? Sila noon ay mapagpakumbaba at mabuti sa isa't isa at magawang loob, mapag-unawa. At ibang-iba na talaga ngayon. At iniisip ko nga, kung ang malaking bahagi kaya nito'y hindi tayo inilalayo mula sa tunay na butil ng mensahe na nais nating ipagpakumbaba ang mga sarili natin, panatilihin ang sarili, kung mas higit kayong mapagpakumbaba, mas higit kayong magagamit ng Diyos. Sa pag-aaral ko nitong tungkol sa mitolohiya at lahat ng mga kathang mitolohiya na ito, ang Pasko nga isang katha, hindi nga sa hindi, wala ngang katotohanan tungkol sa Pasko. Ang Pasko'y di man lang nabanggit sa Biblia, hindi sila sumamba sa araw ng kapanganakan ni Kristo. Walang ganong bagay. Romano-Katolikong dogma yan at hindi Kristiyanong katuruan. Walang kasulatan para rito kung saan sa Biblia at sa unang sandaang taon pagkatapos ng Biblia. Kita nyo, wala nga nito. Isa lang itong katha. Si Santa Claus, ang komersyo, lahat, ang buong yun ay humantong sa isang malaking kalipunan. Kung babalik kayo at pag-aaralan ng pasimula nun, at titingnan ngayon, makikita niyo kung nasaan na tayo. Wala nang natitira pa. Wala na mismo, kundi ang pagparito ng Panginoon. Yun lang. Wala na ngayong anuman na makatutulong sa atin palabas ng kaguluhang ito, kundi ang pagparito ng Panginoon. Ito ba yung munting pinipindot para tapalan yung mga tape? Mas mahinam siguro kung tapalan ko itong buong ito. Huwag na lang itong ipadala dahil medyo magaspang ito. Pero sinasabi ko nga ito, nagtitape na ba ngayon? Huwag niyong ibenta ang mga tape na ito. Kita niyo, ang mga tape na ito ay huwag ipagbili. Maaari nilang pagpasapasahan sa loob ng iglesia o kung ano pa. Pero dahil ito'y magdudulot ito ng kalituhan, sigurado yan, kita niyo? Kaya huwag niyo lang ilabas hanggang sa maayos natin ito na panibago. Ngayon, bago natin dulugan ang mensahe at ang lahat ngay sikapin na maging mapagbulay at mapayapa sa abot ng makakaya nyo, hindi ko po pakakahabaan ng husto, pero nais kong dahan-dahanin para papatimo ito ng husto, para makita nyo talaga ito. Ngayon, atin munang, ngayon, kung nais ang tabi na ang lahat ng mga bagay sa palagay ko, meron pa bang...
Yes, let those ladies that are standing along the side there
come up in here. Papuntahin niyo rito yung mga binipini na nakatayo riyan sa gilid. May lugar pa rito para sa inyo ng mga kapatid na babae. Sige, heto ang isa sa unahan, heto ang isang upuan dito. May mga bata rito sa may altar. Kung may nais na tumayo at yung munting bata, at ibigay ang kanilang upuan sa iba, sa matanda na nakatayo. Ayan po, may pwesto pa sa may altar dito para sa mga bata at para may matanda na makaupo. Yung mga binibini na nakatayo riyan sa likod sa may haligir yan. Kung inyong medyo narito nga lang sa sulok na sulok, pero ito'y mas mainam yun kaysa sa tumayo riyan kung nais nyo pong tumayo. Ito ang ilan sa may entablado. Ngayon, ang ilan sa inyo ng mga kapatid na nais pumunta rito, itong mga bata rito'y, ito ang isang maupuan sa tabi ni kapatid na Way. Lumapit lang ngayon, maupo lang kayo sa dako rito, para ang lahat, para makampante ang lagay nyo, na ang pakiramdam nyo, para bang ang pakiramdam nyo ay nasa bahay lang kayo. Ito po ang isang pwesto pa rito, ni kapatid na Shelby, dito sa mintablado, kung nais nyo lumapit dito at maupo sa tabi namin. Dito lang po, at dyan kinakapatid ni Evans at kapatid na Charlie, at kayo, ito ang isang maupuan rito, at isa pa roon, at dalawa pa nga rito. Lumapit lang kayo, yung kapatid dyan na nanggaling pang, lumapit lang kayo. Pumesto lang kayo ng komportable para tayo'y paupuin lang ang lahat ng tahimik sa abot na makakaya natin para sa gawain, para hindi kayo mapagod at mahapo at saka tatayo. Ang ilan sa inyo dyan sa likod ng mga kapatid na babae sa pasilyo yan, na nakatayo riyan sa likod na likod ng pasilyo. Kayo'y may pwesto pa. Ito ang isa pa. Upuan po ng piano na pwedeng gamitin ng isa riyan kung nais nilang lumapit at maupo rito. Magiging maigi ang lahat. May nakikita akong binipini sa likod dyan na nagsisenyas na may bakante pang upuan sa tabi niya. Kaya sige po, mainam yan. Sige, pumwesto lang kayo ng komportable sa abot na makakaya niyo ngayon. At ngayon, abang pumupwesto tayo, atin pong halos 20 minuto, 23 minuto, lampas ng alas 10, Ngayong 17th araw ng Disyembre, maulan sa labas dito sa Jeffersonville ngayong umagang ito, at di lang tayo kaaya-aya sa labas, pero mainam ang pakiramdam natin sa loob, kaya-aya, yamang nalalaman natin na papalapit na tayo, napipinto na ang pagparito ng Panginoon at papalapit na sa walang hanggan. At lubos ang pasasalamat natin sa Diyos na nagagawa natin sa umagang ito na makatayo at makabahagi sa mananampalataya at sa di mananampalataya ng salita ng buhay na Diyos. Umaasa na magiging isang dakilang araw ito para sa lahat upang maunawaan ang mga bagay ng Panginoon. Ngayon, iyuko na po natin ang ating mga ulo pansumandali para sa pananalangin. At habang nakayuko ang ating mga ulo, kung mayroon po riyan na nais maalaala, itaas niyo lang ang inyong mga kamay sa Diyos. Alalahanin niyo ang inyong kahilingan sa puso niyo. Salamat. Makalangit naming Ama, habang kami ngayon ay nasa loob ng tabernakulo, ang lahat ay nakaupo at bukas ang mikropono at umiikot ang mga recorder at ang mga Kristiyano ay nananalangin. Ang mga kahilingan ay ipinapaalam at sa halos 2 o 3 linggo na tuloy-tuloy kong inaaral ang tungkol sa mensaheng ito para sa araw na ito. At kaunting salita lamang na marahil magagamit ng Espiritu Santo para patimuin ang paksang ito sa mga puso ng mga tao para makita nila ang panahon na kinabubuhayan namin at makapaganda para katagpuin ng Panginoong Diyos. Ipapanalangin po namin ang lahat ng mga may sakit sa amin at mga nagdadalamhati sa buong dako. O Jesus, alalahanin mo po ang iyong iglesia, ang iglesyang pangkalahatan sa buong mundo sa umagang ito. Ang ilan ay nasa mga kakahuyan. Ang ilan ay nasa lambak ng pagpapasya. Ang ilan ay nasa taluktok ng bundok. At sa buong mundo mismo, ang iyong mga anak ay nakadepende sa iyo at tumatawag sa iyo. At kagaya ni Juan noong unang panahon, mula sa pulo ng Patmos, ang sabi, kaya naman pumarito ka na, Panginoong Yesus. At napagtatanto namin na kami hindi labas sa presensya ng kaaway, nariyan siya palagi para manghadlang at para magpahinto at gawin ang anumang bagay na magagawa niya. Pero, O Panginoon, pagkalooban mo ang iyong mga anak ng pananampalataya sa umagang ito ng kapangyarihan para umangat sa ibabaw ng kaaway, para buksan ang kanilang mga puso at ibunsod ang kanilang kaluluwa na maging isang bukid ng matabang lupa. Kung saan ang salita ng buhay ay maaring ihasik at makapagbubunga ng dakilang kagalakan at isang mayabong na ani. Dalangin ko, Panginoon, na iyong pagpapalain ng iyong salita at ang iyong mga lingkod. Ikaw po'y magkaloob ng tulong sa mahinang tinig ko nang sa gayon ay makapanatili akong malakas sa pamamagitan ng pahid ng Espiritu Santo. At pagkatapos sa pila para sa pananalangin, magkaloob ka po ng kapangyarihan at pananampalataya, Panginoon, na walang mahinang tao ang mapasakalagitnaan namin sa pag-alis namin sa gusaling ito. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Nalalaman po namin na kami nabubuhay na sa huling panahon. At aming hinihiling sa iyo na kami pagpalain ngayon habang kami patuloy na naghihintay sa iyo at sa pagbabasa ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, kami nananalangin. Amen. Ngayon, ako po'y magbabasa ng 2 o 3 dako sa kasulatan. At gaya ng inanunsyo ko noong nakarang linggo na ngayon, ay sisigapin kong mangusap patungkol sa Kristyanismo laban sa idolatria. At yan ang paksa natin para sa umagang ito. At ngayon, hindi po ako teologo, hindi rin mag-aaral ng Biblia sa anumang paraan. Heto, isang di nakapag-aral lang na tao na iniibig ang Panginoong Yesus ng buong puso ko. Hindi ko inaangkin na maging isang teologo o sinusubukan kunin ang lugar ng isang teologo. Pero ako lamang ay nagsisikap sa kababaan ng aking puso na ipaliwanag ang mga bagay na iyon na nararamdaman kong inihayag sa akin ng Espiritu Santo at kailangan kong ilahad sa aking iglesia. Dahil interesante sa akin na ang iglesyang ito ay lumago, na ang iglesyang ito ay tama sa espiritual. Interesante sa akin dahil ang iglesyang ito ay interesante sa Diyos, At ang interesante sa kanya ay interesante sa akin. Kaya kailangan ko itong masigurado na magagawa sa pagbabasa sa sinaunang mga mananalaysay ng kasaysayan patungkol kina Ireneo at sa kanila kung paano nila napapanatili ang kanilang iglesia na di madungisan mula sa mga bagay ng sanlibutan, kung paano ang mga sinaunang guro'y nakaabot doon at tunay na nanatili sa ebanghelyong yon. Ang Biblia ay hindi pa nasusulat noon sa forma na kamit natin nito ngayon, hindi nga hanggang sa panahon ng Reformasyon at inilimbag yon ni Luther. Pero meron sila nung tinatawag nila na the Gospel and Apostle. Gospel and Apostle, at nanatili sila roon. Ngayon, para sa dalawang dako na layon nating basahin sa umagang ito, ang isa'y matatagpuan sa aklat ni Jeremias sa 7th kabanata at simula sa 10 hanggang 18 talata. Yung isa pa'y matatagpuan sa mga Gawa 7:49. At kung nais niyong markahan ang teksto para rito, o ang teksto mula rito, Jeremias 7, iyon nga'y sa 18 talata. Nais kong simulang basahin mula sa 10 kabanata.
And come and stand before
at magsisiparito at magsisitayo sa harap ko sa bahay na ito na tinatawag sa aking pangalan na magsasabi, kami ay laya upang inyong gawin ang lahat na kasuklam-suklam na ito. Ang bahay bagang ito na tinawag sa aking pangalan naging yungib ng mga tulisan sa harap ng inyong mga mata. Narito, ako nga ang nakakita, sabi ng Panginoon. Ngunit magsiparon kayo ngayon sa aking dako na nasa silo na siyang aking pinagpatahanan ng aking pangalan ng una. At inyong tingnan kung ano ang aking ginawa dahil sa kasamaan ng aking bayang Israel. At ngayon, sapagkat inyong ginawa ang lahat ng gawang ito, sabi ng Panginoon, na nagsalita ako sa inyo na ako'y bumabangong maaga at nagsasalita. Ngunit hindi ninyo dininig, aking tinawag kayo, ngunit hindi kayo sumagot. Kaya't gagawin ko ito sa bahay na ito na tinatawag sa aking pangalan, na inyong tinitiwalaan, at sa dakong ibinigay ko sa inyo, at sa inyong mga magulang, ang gaya ng aking ginawa sa silo. Akin kayong itatakwil sa aking paningin. Akin ngang itatakwil ang lahat ninyong mga kapatid, gaya ng pagkatakwil ko sa lahat ninyong mga kapatid sa buong Benhilia Prime. Kaya't huwag mong isamo ang bayang ito, huwag idalangin ang bayang ito, ni palakasin man at ang daing, ni mga dalangin man patungkol sa kanila. O mamagitan man ikaw sa akin, sapagkat hindi kita didinggin. Hindi mo ba nakikita kung ano ang kanilang ginagawa sa bayan ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem? Ngayon, nais kong huminto bago ko basahin ang panghuling talata nito. Hayaan niyong banggitin ko uli ngayon. Sinasaway ng Diyos ang bayang ito at sinasabi, huwag manalangin para sa kanila. Hayaan niyong simulan ko uli sa 16 na talata at basahin hanggang sa 18 ngayon. Pakinggan niyo pong maigi. Kaya't huwag mong idalangin ang bayang ito, ni palakasin man ang daing, ni mga dalangin man patungkol sa kanila, o mamagitan man ikaw sa akin, sapagkat hindi kita didinggin. Hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba nakikita kung ano ang kanilang ginagawa sa bayan ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem? Ang mga anak ay nangamumulot ng kahoy. Ang mga ama ay nangagpapaningas ng mga apoy. At ang mga babae ay nangagmamasa ng masa upang igawa ng mga tinapay ang reyna ng langit. At upang magbuhos ng mga handog na inumin sa ibang mga diyos, upang inyong mungkahin ako sa galit. Ngayon, nais kong bumuklat naman ngayon sa aklat ng mga Gawa, sa 7th kabanata at simulan sa 44th talata at babasahin hanggang sa 50. Sumaating mga magulang sa ilang ang tabernakulo ng patotoo ayon sa kanyang itinakda nang nagsalita kay Moises na kanyang gawin yaon alinsunod sa anyong kanyang nakita. Ngayon, ipinasok din ng ating mga magulang sa kapanahon ng ukol na kasama ni Jesus nang sila'y magsipasok sa inaari ng mga Hentil na pinalayas ng Diyos sa harapan ng ating magulang hanggang sa mga araw ni David na nakasumpong ng biyaya sa Diyos at huminging makasumpong ng isang tahanang ukol sa Diyos ni Jacob. Datapot, iginawa siya ni Solomon ng isang bahay. Bagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, gaya ng sinasabi ng propeta, ang langit ay ang aking luklukan, at ang lupa ang tuntungan ng aking mga paa. Anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin, sabi ng Panginoon, o anong dako ang aking pahingahan? Ngayon, makikita nyo sa pagbabasa ng kasulatan, hayat, sa kung saan ko inilalagay ang kaisipan ko sa umagang ito, ukol sa idolatria, unang-una, bilang pasimula, kakaunti lang ang nasulat patungkol sa idolatria. Hindi karamihan ang mga aklat na ipinapaliwanag ang idolatria, kung ano ang idolatria, at gayunpaman ay punong-puno ang sanlibutan nito. Sa palagay ko, ang dahilan nito ay dahil hindi talaga yun na ipapaliwanag kailanman sa mga tao, kaya di nalalaman kung ano nga ito. At isang pribilehyo nga para sa akin, at dakilang pribilehyo ko sa buhay ko, sa pagbibiyahe ko, na makakita ng mangilan-ngilang idolatria para malaman kung ano ito. At heto nga, nasa pag-aaral ko tungkol sa idolatria nitong huling ilang sanlinggo ng mitolohiya, ng mitolohiyang Griego, at mitolohiyang Romano, ayan nga na ibinalik ako para makita kung kanila bang pinatay, pinanatili pa ang siyaring bagay na buhay pa rin. Tinignan kung ang idolatria ba'y nananatili pa rin gaya ng kung ano ito sa pasimula. Ngayon, sa paglalakbay ko, sa pagkakakita ko sa idolatria, at pagkatapos, sa pagkakita ko kung paano ito nagpasimula, sa pagbabasa kung paano yun nagpasimula noon, sa sinaunang mga panahon, nakita ko na hindi ito nagbago. Ngayon, nanggaling na ako ng India. Ang India ay punong-puno ng idolatria. Meron sila doon ng mga lumalakad sa apoy at ang iba't ibang, sa palagay ko, nung isang hapon nga, nung dumating ako sa Bombay, ako'y inaliw nung hapon na yun ng ako'y may nagsabi sa akin dahil hindi ko nga kilala kung sino-sino doon. Nandun sila sa templo ng mga Jain at nasa 17 o 7 iba't ibang relihiyon at sigurado ako na 17 iba't ibang relihiyon ang nakipagtagpo sa akin roon para sa paghahamon sa salita. At ang bawat isa sa kanila'y mariin na laban kay Kristo. 17 iba't ibang relihiyon. At sila roon, pinahubad nila sa amin ng aming mga sapatos sa may templo at pinapasok at pinaupo kami sa mga unan at maraming oras nga ang kailangang gugulin para sa lahat ng seremonya roon, gaya ng tawag ko rito na kailangan naming pagdaanan. Pero dinala nga kami roon ng alkalde ng siyudad, siya mismo isang Hindu na isang Mohammedan. At si Muhammad ay isang propeta, at siya'y nagmula sa lahi ni Ismael na isang anak din ni Abraham. At sa linyang ito na isang bantog na ebanghelista sa mundo ngayon, ay hayat tumakbo mula sa isa sa kanilang lalaki roon na humamon sa kanya ng isang pagtotoo sa salita. At sa opinion ko, ang dapat sana na sinabi ng ebanghelista, wala akong mga kaloob ng pagpapagaling, pero ang aming katawan ng mga mananampalataya ay may ganoon. Bigyan mo lang ako ng kaunting oras at magdadala ako ng isa rito, kita nyo? Pero mangyari nga, na kapag gagawin niya yun, ayan nga, na inilalantad ng ebanghelista ang sarili niya sa mga organisasyon na tumataguyod sa kanya, at pagkatapos nga ipatatalsikin siya. At pagkatapos, sa ikalawang kaisipan dito, naniniwala ako na hindi ko ahayaan ng di mananampalataya na yon na magtagumpay laban sa salita ng Diyos. Kung ako'y matalo, tatayo pa rin ako roon at ipapakita ko ang pananampalataya ko at paniniwala sa Diyos na sinananatiling siya pa rin, gaya ng sinabi ng mga binatilyong Hebreo noon. Ang Diyos namin ay may kakayahan na iligtas kami mula sa nagniningas na hurnong ito. Pero gayunpaman, hindi kami yuyuko sa inyong mga Diyos-Diyosan. Tama, naniniwala ako na mas magiting na bagay kung ganoon. At pagkatapos, muli ako'y bilang isang doktor ng teolohiya, at maalam sa kasulatan, gaya nga ng kung papaanong bantog siya na ebanghelista at magiting na lalaki siya. Naniniwala ako na hamunin ko ang tao na yon ukol sa salita kung si Jesus ba'y ang Kristo o hindi, o kung si Muhammad ba'y ang propeta, at mapapatunayan sa pamamagitan ng sarili niyang Biblia. Kung yun ang naging katawagan ko sa Biblia na gaya noon na ebanghelista, para ipaliwanag ito, tatayuan ko nga ang tayo na yon sa halip na takbuhan yon at aatras na lang. Ipinapakita lang nun. Hindi nga nun ipinapakita ang tunay na Kristiyanong katapangan na maninindigan doon sa mabuhay o sa mamatay. Ang Diyos ay may kakayahan na magligtas. Sa palagay ko ay tinanggap ko ang hamon niya na yon. Pero kinakalimutan nilang alalahanin yung tungkol sa Bombay nung ang bulag na lalaki roon, ang mga Muhammadan, nung gabi na yon na tumanggap ng kanyang paningin sa pagtitipon, hindi nga nila yun babanggitin. Pero sa kabila nun, sa mga taong ito, hindi sila mga ipokrito. Sila'y sinserong mga tao na kasing sinsero niyo at ako. At kung minsan pa ngay, higit pa kaysa sa atin dito sa Amerika. Hindi sila mga ipokrito. Tunay silang naniniwala roon at ginaganap yon ng buong nasa kaibuturan nila. Hayaan niyong bigyan ko kayo ng isang munting bagay patungkol sa idolatria. Nakalimutan ko lang ang pangalan ng Diyos-Diyosa na Diyos ng mga naglalakad sa apoy. Pero isa yung malaking rebulto na may mataas na malaking parang mayahambing sa mukha ng isang tao. Parang inukit na mukha na may malapad na malaking mga tenga para pakinggan daw ang lahat ng mga kasalanan nila at kung ano pa. At mamahalin na naglalakihang mga rubi na mga hikaw sa kanilang sa kanyang mga tenga rito na siguro'y ang halaga'y aabot ng kalahating milyon kada isang piraso. Marahil sobra ang kalkula o marahil kulang ang kalkula. Pero, yun nga'y talagang mamahaling mga hiyas na naroon sa Diyos-Diyosang yon. At yung pari nung templo'y dadalhin yung mahirap na magsasaka. Hindi niya kailangang maging hayat ordinaryo lang. Hindi kailangan na isang espesyal na tao. Ordinaryong tao lang siya. Isang magsasaka na nagnanais magbigay pasasalamat sa kanyang Diyos-Diyosan dahil sa mabuting ani. At sa ginagawa niyang yun, ipinapakita niya ang pananampalataya niya sa Diyos niya sa pagpunta niya roon sa templo at mababasbasan ng kanyang pari. At pagkatapos para naghahanda na siya para lumakad doon sa isang hukay ng mainit na baga na makailang talampakan ng lalim at makailang talampakan ng lapad at pinapaypayan pa ng mga pamaypay hanggang sa magbagang puti ang mga ito. Ngayon, hindi nga yun pagkukunwari. Totoo yun. Magtutungo siya roon sa harap ng Diyos-Diyosan. Ikukumpisa lang kanyang mga kasalanan sa paring ito at bubuhusan nila siya ng tubig, ng agua bendita at kung ano pa na binasbasan ng pari. At pagkatapos, maraming beses, kukuha sila ng malaking kawil. Ang kawil ng isda, may kalakihan, malaki, siguro'y kalahating pulgada hanggang tatlong kapat ang lapad ng diametro mula sa dulo nun hanggang sa gulugod ng kawil. Tapos maglalagay sila ng munting bola ng tubig doon na parang munting palamuti ng Christmas tree at isang munting bola yun. At pupunuin nila yun ng tubig para pabigatin at kukuha sila ng literal na libo-libo nun at ikakawil nila sa kanilang katawan na sinasabitan yung laman. Sa pagpasok nila roon, naroon sa katawan nila, batak-batak yun na sumasailalim sa pagpapahirap para lugurin ang kanilang Diyos na Diyos-Diyosan, hindi sila mga ipokrito. Pagkatapos maraming beses, inilalabas nila ang kanilang dila at naglalagay sila roon ng tulos na may tinitor doon na pinalalagos nila sa kanilang dila at hanggang sa kanilang ilong at pagdudugtungin yun. Kukuha ng panahing sinulit at susulsihin ang kanilang bibig na magsara kung sila'y na nakapagsabi ng mga bagay na mali at grabing pagpapahirap. At pagkatapos, maupo roon sa tabi ng malaking hukay ng apoy. Papaslang sila ng kambing para lugurin ang Diyos-Diyosan, para mag-alay ng buhay para sa kanilang mga kasalanan. At grabe kung marinig nyo yung dagundong kapag pinatay na yung kambing. Ikinukumpisal nila ang kanilang mga kasalanan sa ibabaw nun at papatayin ang kambing na inihahagis ang kinukuha ang dugo bilang pambayad sala. At pagkatapos, kapag itong naglalakad sa apoy, kung siya'y matatakot o tatalilis doon sa apoy, nagdadala nga siya ng kahiyan sa kanyang sarili. Ano pa, kinakailangan niyang lumakad ng mabagal at tuwid doon sa mga baga ng apoy. At kung minsan, umaabot ng 15 talampakan ng lalim ng mga baga na iyon ng apoy. At marahil 15 talampakan ng lalim at marahil 30 yarda o 40 yarda ang haba at marahil o nasa 8 o 10 talampakan ng lapad at namumuti ang mga iyon sa init at wala nga siyang suot-suot kundi tapi na munting bahag na nakabalot ng paikot sa gitnang bahagi niya at magtutungo siya roon habang nakasabit ang lahat ng kung ano-ano na iyon sa kanya at dumudugo at yung mga kawil na pangingisda't lahat ay nasa buong katawan niya. Halos mababaloy siya hanggang sa may puting mga laway na tumutulo mula sa bibig niya. At heto siya na dumarating, maglalakad doon sa apoy na iyon at makakalampas sa kabilang dulo na di man lang naano doon sa apoy at marahil yung mga paa niya ay nalulusot ng ganong kalalim hanggang binti doon sa apoy, dalawang talampakan o lampaspas sa paglalakad niya na dumadapo yung namumula sa init na mga baga sa kanyang katawang tao habang naglalakad doon sa apoy na iyon at makakarating doon sa kabilang dulo na di man lang naano, maaari niyong usisayin ang kanyang mga paa kaya't wala mas kigalos o pasaman lang. At sa panunood ko nun, at napagbubulayan kung ang isang pag-aalay sa isang paganong Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng dugo ng isang kambing na may kalakip na pananampalataya roon ay makapagproprotekta sa paganong iyon mula sa apoy. Ano pa kaya ang magagawa ng dugo ni Jesus Kristo para sa mananampalataya sa isang buhay na Diyos? Ngayon, kakatuwang bagay ang idolatria sa pagtugay guys sa mga kapanahunan meron tayo noon, magmula pa noong baka panimula pa ng panahon. Ngayon, ang sistema para sa pagsambang ito sa Diyos-Diyosan ay yung tao'y maglalagay ng Diyos-Diyosan. Isasaayos ang Diyos-Diyosan, pagkatapos papasok siya at iahanda ang kanyang sarili para sa malaking pagsamba na ito. Ngayon, naniniwala siya na ang Diyos-Diyosan ito ay ginawa sa imahe ng kung sinong Diyos na hindi niya kailanman, hindi pa kailanman nakita. Wala yung anyo, kaya naniniwala yung tao na nasa imahe ito ng Diyos-Diyosan na ginawa niya ukol sa Diyos na ito. Ngayon, huwag niyong mawaglit yan sa inyo. Ang imahe ay nasa larawan ng mythical na Diyos-Diyosan na pinaniniwalaan niyang ganun yon. Pagkatapos, nagtutungo siya roon sa harap ng Diyos-Diyosan ito at nagpapatira pa siya at naniniwala ng Diyos na hindi nakikitang persona ay bumababa sa Diyos-Diyosan na ito at naniniwala siya na nakakausap niya ang Diyos sa pamamagitan ng Diyos-Diyosan na ito na ang Diyos ay bumababa roon sa Diyos-Diyosan na ito at tinutugon siya. At marami sa inyo ng mga guru rito na nag-aral ng mitolohiya na maging yung mga Diyos na yon, sila'y nagdidikmaan sa isa't isa gaya ng sinasabi-sabi nila at lahat na noong mga panahon na yon. Ngayon, sa madaling salita, hinihipnotismo ng Diyos-Diyosan ang sarili nito mula sa kanyang sobrenatural na katayuan patungo sa Diyos-Diyosan na ito at tumutugon sa mananamba sa pamamagitan ng Diyos-Diyosan na ito at ang mananamba sa kung anong naiipon na emosyon ay naniniwala na ang Diyos-Diyosan na iyon ay nangungusap sa kanya, sa kanyang puso at pinatatawad nito ang mga pagkakasala niya at kung ano-ano pa sa pamamagitan ng Diyos-Diyosan na ito na tahasang ipinapakita na ito'y Diablo. Ang Diablo ang may bunsod nito. At di nila ginagawa ang mga bagay-bagay ng padalos-dalos lang. May iba na ganoon, pero may ilang tunay na totoong mananamba ng mga bagay na ganoon. Halimbawa na lang, maikukwento ko nga sa inyo kung paanong ang mga Diablo sa mga Diyos-Diyosan na yon ay nakakapagpamalas ng lahat ng uri ng mga bagay, nakakapagpalabas ng dugo mula sa mga bagay-bagay at lahat na. Sila'y mga Diablo. At kung di kayo naniniwala sa isang natotoong may Diablo, hindi ka naniniwala na may Diyos. Tunay, kinakailangan na paniwalaan nyo na may kasalungat, ang bida at ang kontrabida. Kaya may isang totoong Diablo at siya isang persona, hindi isang kaisipan. Siya isang persona. Ngayon, may turo na ganito ang sinasabi. Ang Diablo ay isa lang isang masamang pag-iisip na nakukuha mo. Hindi ganoon. Ang Diablo ay isang persona. Ang siyaring mga tao na yon ay naniniwala na ang Espiritu Santo ay isa lang isang mabuting pag-iisip na nakukuha mo. Pero huwag niyong paniwalaan yan. Ang Espiritu Santo ay isang persona. Ito ang persona ni Kristo sa anyong espiritu. Ngayon, ang mga sumasambang ito sa Diyos-Diyosan at ihanda nyo ang mga kasulatan nyo o ang mga dako para sa mga kasulatan nyo. Ako, Ako marahil ay babaling sa ilan nito maya-maya sa mga kasulatan. Marahil babasa tayo ng ilan. Ngayon, ang mga sumasambang ito sa Diyos-Diyosan na nagpapatira pa sa harap ng Diyos-Diyosan ay naniniwala na ang Diyos na kanilang sinasamba ay nire-representa sa Diyos-Diyosan na ito. Ngayon, nakuha niyo ba yon na ang mananamba ay hindi isang hipokrito? Siya'y aktwal na nanghahawakan sa bagay na yon na nasa Diyos-Diyosan dahil bumabalik yun sa kanya. May bagay siya na ginagawa na nakukuha mula sa Diyos-Diyosan na yon na isang mitikong Diyos, hindi yung tunay. At maraming beses na ang Diablo ay dumadako sa mga bagay na ito. At ang Diablo ay dumadako sa mga pagtitipon kung minsan at pinapanggap ang kanyang sarili na Diyos. Nakakita na ako ng ganito sa pagmiministeryo ko. Ngayon, alalahanin nyo, isa lamang itong nagtuturo lamang tayo sa umagang ito. At nais ko ng iglesia na ito, kapag humayo na ako sa pagmiministeryo rito para humayo sa labas, nais kong manatili kayo sa inyong pastor at manatili sa pagtuturo na itinuro rito. Manatili kayo sa salitang ito. Huwag na huwag niyong iiwan ito. Manatili kayo mismo sa salita kahit ano pa ang dumating o umalis. Manatili sa salita na yon. Kita nyo? Ngayon. At dahil lang sa humayo ako, isa lang ako sa mga pastor rito, itinuturo ni kapatid na Neville ang siyang bagay na itinuturo ko. Kaya dumalo kayo sa panambahan at makinig sa salita. Hindi ko alam kung saan niya ako pangungunahan. Sinabi ko sa may bahay ko ngayong umaga sa hapag, may bagay sa kaibuturan ko na umiiyak sa lahat ng nagdaang mga taon na ito. Tutuklasin ko kung ano ito. Ngayon, hindi ko alam kung saan daan ako pangungunahan nito, kung saan ito tutungo, pero kung saan niya ako pangungunahan, ako ay susunod. Ngayon, ang idolatria, narito pa rin ito hanggang ngayon. Nalaman natin, may nakikita akong mga tao na dumudulog sa altar at dala ang mga bulag na bukang bibig ng mga bulag na tagapagturo na sinasabi, maging bukas ka lang, kalimutan mo ang lahat, gawin mong blanco ang isip mo, magiging isang Elias ka, magiging ganito, ganon, o kung ano pa, isang ang kasinungalingan. Hindi kayo dumudulog sa Diyos para iwang bukas sa inyong kaluluwa sa lahat ng sari-saring masasamang espiritu na makakapasok. Huwag niyong gagawin yan. Alalahanin niyo na may Diablo at nagpapanggap siyang Kristo hanggang sa pinakaletra mismo. Binabasa ko noon ang The Life of Saint Martin. Medyo may katagalan na kung saan may binatilyo roon isa siyang monghe. At sinabi niya na tinawag daw siya ng Diyos para maging isa sa mga sinaunang propeta. Makinig kayo sa akin. Isa ako sa sinaunang mga propeta at yung eskwelahan, si Martin. Siyempre pangat, di siya makikinig sa bagay na tulad nun. Mangyari nga na di nila pinaniwalaan yun dahil yung buhay ng binatilyo'y hindi naman tumutugma-tugma rito. Sa huli ang sabi niya, patutunayan ko sa inyo na ako'y tinawag para maging isang sinaunang propeta. Kabataan lang ako, sabi, pero tinawag ako. Kita nyo, ang mga kaloob at mga pagkatawag ay hindi nagbabago. Kita nyo, lumihis sila mula sa salita. At kapag lilihis kayo sa salita, hayat mapapadpad kayo sa kung ano-ano. At sabi ng binatang ito, ngayong gabi, mga bandang hating gabi, bibigyan ako ng Diyos ng isang puting balabal para maupo sa kalagitnaan nyo. Nasuot yun. Para ipakita sa inyo na ako'y isang sinaunang propeta. Kaya sila, nakinig silang lahat nung gabing yon at bumubulong, pumasok kayo, at galing sa paglalakbay ang mga tao. At yung binatay, nakatanggap ng isang puting balabal. Noong makalis na ang bisita, pinuntahan nila at tinignan yung balabal. Kaya tunay na totoong puting balabal na napakainam ng itsura. Pero yung matandang obispo, hindi niya yun mapanipaniwalaan. Parang di tama, dahil hindi yun nakabatay sa kasulatan, isang puting balabal. At noong gawin niya, ang sabi nila, dalhin mo ang balabal na ito at tumayo ka sa harap ni San Martin, ang lingkod ng Diyos, at ayaw niyang gawin. Hindi niya magawang tumayo sa harap ng tunay na propetang yun. Ayaw niyang tumayo at pinilit nila siya na gawin yun. At noong dadalhin na sana nila siya, naglaho yung balabal at napunta sa kung saan. Hindi nila alam kung saan napunta. Kita niyo? Kapag dadalhin nga sa isang paghaharap, kung may tunay nga kayong ginto, kaya't hindi kayo mag-aalala kung ito ba'y mainam o hindi. Matitindigan nito ang anumang pagsubok saan pa man. At titindig ang tunay na Espiritu ng Diyos dahil ito'y sinubok sa salita ng Diyos. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Nakakita na ako ng mga tao na nag-isteriko, mabubuting tao. Ngayon, nakikita niyo kung bakit ayaw kong ibenta ang tape na ito? Nakakita na ako ng mabubuting tao, ang mga Pentecostal, mga pastor na hindi nakakaunawa, kaya't nag-isteriko ang mga taong ito at nawawalan ng ulirat, at lahat na ng gaya nun. At gumagawa ng mga bagay-bagay. At sa huli, dinadala na lang ang mga taong ito sa institusyon ng mga baliw. Mangyari na binubuksan nila ang puso nila, mga inosenteng tao, at ang mga diablo'y pumapasok na roon at umahalili. Talagang may tunay na diablo. Binabasa ko rito kung saan may lumapit kay, sa palagay ko, kay Ireneo yon o kay Martin, isa sa kanila. May mga mag-aaral ng Biblia na mas maalam pagdating dito kaysa sa akin. May gintong koron na siya sa kanyang ulunan, nakasuot ng puting balabal. Yung mga panyapak ay nakakalukupan ng ginto at ang sabi, "Ako ang Kristo, ipahayag mo na ako nga." Hindi nga yun gagawin ng isang banal. Tumayo lang doon ang tunay na propeta ng Diyos, naghintay, at sinabi nila ng makadalawa o makatatlong beses sa kanya, "Ako ang Kristo, ipahayag mo na ako nga." Sabi niya, hindi ganyan ang dating ng aming Kristo. Siya nga, kinakailangan mong mapagkilala ang salita. Manatili ka sa salita. Kita niyo, ang malaking pakikibakay napipinto na. Ngayon, nagkukunwa-kunwari tayong iglesia ng mga taon at maraming mga taon na, pero dumating na ang oras ngayon na sina Jambres at Janes ay lalaban kay Moises gaya ng sinabi ng Biblia na gagawin nila. At ito'y magiging espiritual na pakikibaka, tunggalian, may ilan na magpapatuloy. Magtutuloy-tuloy ang makadenominasyong iglesia sa pagiging denominasyon at magtutuloy-tuloy sa daan na tinatahak nito. Pero ang tinutukoy ko rito'y ang tunay na totoong mananampalataya ay pupunta sa dako na iyon ng labanan at marapat na kayo maalam at alamis mo ang inyong ginagawa o madali kayong makasasagap ng masamang espiritu at di yun namamalayan. Kung yun ay kontra sa salitang ito, huwag nyo itong sampalatayanan. Manatili kayo sa salitang yon. Idolatria. Matanda na ang idolatria. Matanda na ang idolatria rito sa Estados Unidos at maraming mga taon na nagdaan. Ang mga Pueblo Indian at doon sa Arizona, meron na silang pagsamba sa Diyos-Diyosan. At mangyari nga, sila'y may Diyos ng ulan. At yung Diyos ng ulan ay kamukha ng isang pagong putik. At gumawa sila ng imahe ng pagong putik. At nilagyan nila yon ng mga batik-batik na parabang nanggaling ito sa putikan. At lumuluhod-luhod sila sa harap ng pagong putik na ito, na naniniwalang may Diyos ng ulan na bumaba sa umbok ng pagong putik na ito, at nangusap daw sa kanila sa pamamagitan ng pagong putik na ito, dahil naniwala sila na ang naninirahan siya sa putikan at halumigmig, at siya ay Diyos sa ibabaw nito. Meron silang isa yung mitolohiya, isang gawa-gawang paniniwala na totoo raw. Ngayon, at sinasamba nila ang mga diablo sa ginagawa nilang yan, sumasamba sa isang pagong putik habang iniisip na Diyos ng ulan yon. Daladala nila sa kanilang sarili ang espiritu. Hayan nga, dahil binuksan nila ang kanilang mga puso rito, pero maling espiritu yon. Napakaraming tao ngayon ang binubuksan ang kanilang mga puso sa maling bagay. Makasasagap at makasasagap ka talaga ng Espiritu, pero malamang sa malamang ay kumukontra ito sa salita na sinasabi, lipas na ang mga araw ng Himala, wala nang ganyang bagay na ganito o ganon. Alalahanin ninyo, yan ay diablo na nagpapanggap na Kristyanismo. Tulungan nawa tayo ng Diyos sa pagdako natin dito sa ilang saglit na makita nyo ito. Kita nyo? Na ito'y isang masamang Espiritu na nagpapanggap na Kristyanismo. Pero hindi ito Espiritu ni Kristo. Dahil lang Espiritu ni Kristo ay dumadako sa salita sa tuwi na, hindi niya itatanggi ang kanyang sariling salita. Ngayon, nung dumating ang Kristyanismo sa Roma, sa mismong siyudad ng Roma, meron sila rong 400 na paganong templo sa loob ng 7,000,000 pader. 400 paganong templo. At ang mga yon ay ukol sa mga Diyos at mga Diyosa. Mga Diyos at mga Diyosa. Mga babae at mga lalaki. Mga Diyos. 400 na iba't iba. Isipin niyo yun. 400. Ngayon, yun yung naabutan ni Pablo nung pumunta siya ng Roma. Yun yung naabutan ni Aquila at Priscilla nung humayo sila mula Pentecostes at nagtatag ng isang iglesia sa Roma. Ganun yung naabutan nila. pagaanong pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nasa 2 milyon ang tao sa Roma, sa kalahang Roma, kabilang doon ang mga alipin at ang mga pamayanan sa labas at iba pa. Mga nasa 2 milyong katao, pero ang mga pader na nakapalibot sa Roma ay 7 milya, at sa loob ng 7 milya na yon, sa mismong paanan ng bundok, ay 400 paganong templo ukol sa mga paganong Diyos at mga Diyosa. Ngayon, nais kong mangusap dito pansumandali ukol sa isang bagay na hinango ko mula sa mga kasaysayan, at narito ang isa sa akin, yung paraan ng pagpasok nila sa pagsamba. Paano sila pumapasok sa pagsamba? Paano ba dumudulog sa pagsamba ang isang pagano? Ang unang bagay na ginagawa niya ay magtungo sa templo at hanapin ang saserdote, ang paganong saserdote. Pagkatapos, bibigyan niya ito ng handog na ganon karaming salapi, at pagkatapos isang alay, isang hayop, para lugurin ang Diyos na kanyang dudulugan. At kung minsan sa isang templo, merong higit sa isang uri ng Diyos, maaring merong mga Diyos, mga Diyosa at lahat na sa isang templo. Mangyari nga na ang paganong saserdote, pupunta siya sa kanya at bibigyan siya ng salapi, at bibigyan siya ng paganong saserdote ng isang kandila, isang regular na kandilang gawa sa taba. At pagkatapos, kukunin ng mananamba ang kandilang ito. Matapos na bayaran niya ang saserdote, makuha ang kandilang ito, kaya't pupunta roon sa isang partikular na dambana ng Diyos na ito na nais niyang kausapin. At sa dambana na ito'y may apoy, kung saan sinusunog ang mga alay, at sa paanan ng rebulto, yung malaking tansong templo o rebulto. At dadalhin niya itong kandila at sisindihan mula sa apoy ng dambana, sa apoy ng dambana ng Diyos-Diyosan. Sisindihan niya ang kandila at magtutungo sa paanan ng dambana sa harap ng Diyos-Diyosan, at ititirik ang kandila na ito. At pagkatapos na maitirik niya ang kandila, sa palagay ko, ito'y para ang isang partikular na Diyos sa kalipunan ng ibang Diyos ay malaman kung kaninong rebulto ang dinudulugan ng tao. Alam nyo, para bumaling at makipag-usap sa kanya. Kung bakit kandila, hindi ko po alam. Pero nagtitirik siya ng kandila, sisindihan ng mga apoy ng dambana.
And then, he would go back out in the floor of the tabernacle.
At pagkatapos, babalik siya roon sa sahig ng tabernakulo, at doon ay magpapatira pa siya sa lapag. At doon ay bubuhos niya ang buong kaluluwa niya, buong lakas niya sa kanyang pananalangin, at mananalangin sa dakilang Diyos na ito na itinuturing. Isang gawa-gawang paniniwala, isang mythical na Diyos, mananalangin sa Diyos na ito na bumababaraw sa imahe na iyon at kausapin siya. Ang sabi-sabi ngay, isa sa mga emperador ay kayang magpatira pa sa harapan ng imahe ni Apollo na magbubunsod, na actual daw niyang marinig ang mga tinig na nanggagaling sa tem mula sa rebulto na kinakausap siya pabalik sa kanyang pagpapatira pa. Marahil sasabihin niyo sa puntong ito, kapatid na Branham, may narinig ba siyang tinig? Hindi ako nagdududa na may narinig na siya. Pero tinig yun ng isang diablo. Wala kasing ganoon na Jupiter, na isang Diyos, at lahat ng iba pang Diyos na ito na meron sila. Pero sila'y nagpapatira pa, at nakahandusay sila roon at sumasamba. Sinasamba itong misteryosong Diyos na ito na wala silang kaalam-alam tungkol dito. Habang ang espiritu nito ay naroon sa Diyos-Diyosan na iniisip nilang kamukha nito, meron silang imahin ito, at yun ang nagpapalugod sa kanya. Pagkatapos, mag-aalay sila. Pagkatapos, kapag nilukuban na siya ng emosyon na ito, magtutungo siya uli sa harapan ng Diyos-Diyosan, at sa pagkakataong ito, ang paganong saserdote ay may dala na para sa kanya na kaunting makakain at maiinom, at nilalagay yon sa paanan ng Diyos-Diyosan. At pagkatapos, ngayon ako'y naisulat ko yun dito sa paina. Binabasa ko mula rito. Kita nyo? At magtutungo siya roon sa paanan ng Diyos-Diyosan ito, at kukuha ng kaunti sa alay na maiinom na ito, at ihigop doon, at ngunguya ng kaunti ng pagkain. At pagkatapos, ibubuhos yun sa paanan ng Diyos-Diyosan.
What was he doing? Having communion with devils.
Ano yung ginagawa niya? Nakipagkomunyon sa mga diablo. Nakipagkomunyon sa mga diablo, mga Diyos at mga Diyosa.
Just a figurative type of the Christian community
isa,
with Christ.
Isa itong tipo na naglalarawan ng Kristiyanong pakipagkomunyon kasama si Kristo. Kumakain ng komunyon. Ganong uri ang naabutan ng unang iglesia o ng unang mga dayo ng Ebanghelyo na nagpunta sa Roma. Ganon ang naabutan nila na naroon sa mga taong ito ang ganong uri ng pagsamba. Si Baal ang pinakabantog na Diyos ng lahat ng kapanahunan sa mga Diyos-Diyosan. Si Baal nga, ba, dalawang A, la, siya'y Diyos na araw. At pagkatapos, mayroon siyang isang asawa, ang Diyos ng buwan, Diyosa, si Istar, I-S-H-T-A-R, Istar, at binibigkas din ito bilang A-S-T-A-R-T-E, Astarte.
It's on the Roman coin. She was called the goddess, moon
nasa Romanong barya yun, tinatawag siyang Diyosa, Diyosa ng buwan, o reyna ng kalangitan, ina ng mga Diyos, ang Diyos ng buwan, at ang Diyos ng araw ay si Baalim. Bueno, halos lahat ng mga pagano ay sumasamba sa araw na yon. Maging ang mga Indian ay ginagawa ang siring bagay nung dumating tayo, nung matagpuan ng Amerika rito, nung matagpuan ng Amerika. Dumating, pagdating dito ng mga ninuno, nasumpungan nila na sumasamba pa rin sila sa araw dahil dito sila'y sumasamba. Sa ganong parang sila sumasamba sa mga Diyos at Diyosa ng Roma nung dumating ang Kristiyano sa Roma. Ngayon, sa paglalakbay ko, napansin ko na ang idolatria ay di nagbabago at maging ang tunay na Kristiyanismo ay di nagbago. Kapwa silang mananatili at patuloy na maging ganon hanggang sa pagparito ng Panginoong Yesus. Sa bagay na ito ay nais kong mangusap ng konti para makakuha kayo ng ideya tungkol dito. At kung kayo'y espiritual, ay tunay nga na masasalo nyo ito. Mangyari nga na si Baal ang Diyos na araw. Bueno, yung mga masa ng tinapay na ginagawa. At sinabi rito ni Jeremias, ipinangusap natin yun kani-kanina lang. Na yung mga kababaihan ay gumagawa ng mga masa para kay Baal, ang Diyos na araw. Ayan nga, na masusumpungan nyo kaunti pa sa ibaba ng kabanata kung binasa nyo ito. Nang sabi nila, kung di namin sasambahin si Baal, ayan nga, ang mga pananim namin ay babagsak dahil si Baal ang Diyos na pagyabong. Sa madaling salita, alam namin na ang araw ang nagpapatubo sa mga pananim. Pero sinabi sa kanila ng propeta, ang dahilan nun ay dahil tinalikuran nyo ang Diyos. Yan ang dahilan kung bakit hindi tumutubo ang mga pananim nyo. Pero sinamban nila si Baal nang sabi, sila'y sasamba, mag-aalay ng hayin sa kanya. Ngayon, kung si Baal ay isang bilog na Diyos, ngayon kunin niyo ito salita sa salita at makukuha niyo ang iba pa ang dulo ng mensaheng ito. Diyos ay bilog na Diyos, isang Diyos na araw, na may malalaki silang tansong lamina na pinapaaninag ang araw at nagmumukhang apoy. At pagkatapos, ang tinapay na nabanggit dito ni Jeremias na kanilang naguhurno ang mga kababaihan ng mga tinapay na ito para kay Baal. Hinuhugisan ang mga yun na parang araw. Bueno, pagkatapos, ilalapag yun sa ibabaw ng dambana, sa dambanang pagano para sa komunyon. At ginawang bilog na parang araw o parang buwan dahil yun ay Diyos na araw o Diyos na buwan. Yung si Baalim ay, gaya ng nabanggit natin, ay ang Diyos ng buong pagyabong. Pinayayabong niya ang lahat ng bagay. Ngayon, kinaharap ito ng sinaunang iglesia nung dumating sila sa Roma. At sinasabi, at pinaniniwalaan pa rin yun ng Iglesyang Romano o ng Iglesya sa panahon ngayon o ng Iglesyang Romano-Katoliko na tinatawag na Katoliko. Lahat tayo Katoliko. Tayo ang Iglesyang Katoliko. Tayo ang Apostolikong Katoliko. Ang ibig sabihin ng Katoliko ay universal. At tayo ang universal na Iglesya ng Apostolikong Pananampalataya. Siya nga po, may pagkakaiba sa dalawang Iglesya na ito. Ang isa rito ay Katoliko, universal, apostoliko. Ang isa naman ay Romano-Katoliko. At sinasabi na si Pedro, o pinaniniwalaan nila, na si Pedro raw ang nagtatag ng Iglesyang Romano. Nais ko ng kasulatan. Nais ko yung dako na sinasabi nyo na si Pedro ay nakarating man lang sa Roma sa kung anumang kadahilanan. Gaya ng sinabi ng Iglesyang Romano na siya'y naroon mula 41 hanggang 46. At sa kasabayan ng panahong yon, si Claudio ang emperador sa Roma na pinalis niya ang lahat ng mga Hudyo roon. Basahin niyo ang mga gawa, ang ika-18 kabanata at makikita niyo roon si Pablo noong magtungo siya sa Epeso. Nasa lubong niya sina Aquila at Priscilla na kung tutuusin ay mga Hudyo at pinalabas sila noong panahon na ito ng pag-uusig at napunta sila sa Palestina uli dahil ipinagutos ni Claudio ng lahat ng mga Hudyo'y umalis, kapwa Kristiyano at Orthodox. Sina Aquila at Priscilla ang nagtatag ng iglesia sa Roma at kinailangan nilang umalis doon dahil sa pamumuno ni Claudio na pinalalayas ang lahat ng iglesia o ang mga Kristiyano at lahat ng mga Hudyo palabas ng Roma. Noong panahon, si Pedro ang obispo ng iglesia at makakapagpakita ako sa inyo ng kasulatan na tutugay-gay ng halos 70 taon na si Pedro hindi kailanman umalis ng Palestina. Nasa kasulatan mismo at sasabihin nyo na si Pedro ay pinatay sa Roma at si Pablo ay pinugutan ng ulo sa Roma. Dogma yan. Nabasa ko lang lahat ng salaysay ukol sa mga martir na mahanap ko at walang isa sa mga yon ang nagsasaad ng anumang tungkol kay Pedro o Pablo alinman sa kanila ang pinatay sa Roma. Batay sa pinakasinaunang salaysay ukol sa mga martir na mababasa natin, wala ni isa sa mga yan na nagsasabi ng anumang tungkol dito. Wala nga si Roon. Isa itong dogma. Narito ako para ilantad ang paganismo. Kaya gagawin natin yan sa tulong ng Panginoon at ng kanyang salita. Kita nyo? Ipapakita mismo ang kalagayan ng iglesia. Sinisigaw nyo ang tungkol sa Katoliko, pero maghintay lang kayo pansamandali. Ngayon, nasumpungan natin na matapos na sina Aquila at Priscilla, batay sa kasulatan, ay pinaalis ng Roma, ang munting iglesia ay naiwang ulila. Lahat ng naiwan roon ay mga pinagbagong loob ng mga pagano na sumasali-sali sa Romano-Katolikong Iglesia. Ang sinaunang iglesia na itinatag ni Aquila at Priscilla at ng dalawa pa na nagtatag sa iglesia nito ay kumakandili rito. Pagkatapos nga ay nasumpungan natin, noong pagkaalis nila, na sila'y naglagay na ng sarili nilang mga obispo at nagkaroon ng sariling doktrina, at pagkatapos kinuha nila ang para makasumpong ng kaluguran sa emperador, kina Constantino at sa iba pa na sumunod, para makasumpong ng kaluguran dahil kinailangan nilang makakuha ng mga miyembro na tatayo sa pampolitikang katayuan ng bansa. Nagpasok sila ng mga miyembro ng iglesia at pinapasok sila sa batayang ganap na pamamanata lang na walang gaanong nalalaman patungkol sa Diyos katulad sa mga tao rito sa Amerika sa panahon ngayon. Pagsasabi lang na isang malaking pagsasabi lang para sa kanila na ipanata si Kristo na isa ring Diyos maliban pa sa kanilang sariling Diyos. At doon ay kinuha nila na may pasok sa konstitusyon ng iglesia ang mga paganong seremonya. Ngayon, ang Romanong pari, pagkatapos nga'y itinuloy nila ito sa pamamagitan ng pagsasagawat pagpapanukala ng komunyon. Ang unang bagay na ginawa ay pagpapanukala ng komunyon. Sa halip na pirapirasong tinapay na gaya ng katawan ni Kristo, ginawa nila yung bilog na parang araw o parang buwan. At napasa hanggang ngayon ay bilog pa rin. Ganun nga. Bilog na manipis na tinapay pa rin at hindi pirapirasong bahagi ng kanyang katawan. Bilog at makinis. Inilalapag ng mga Romanong pari ang bilog na manipis na tinapay na ito sa altar at tinatawag itong ang literal na katawan ni Kristo. Ngayon, may malaking pagdistansya sa pagitan ng ilan sa matataas na episkopalya na ito at iba pa. At ang Iglesyang Katoliko ay naroon sa paksang yun na kung yun ba'y literal na katawan o nirerepresente nito ang katawan. Sinasabi ng Romanong Katoliko na ito'y literal na katawan dahil noon ay literal na katawan yun ni Baal, ang Diyos na araw na pinapaaninag ang sarili nito sa piraso ng tanso at ginawa nila yun na bilog. Walang Kristiyanong habag na may bilog na tinapay sa ibabaw nito. Tapos kinaugalian nilang humarap sa silangan at kung ano pa, gaya ng ginagawa noon sa paganong pagsamba, at magpapapasok ng kababaihan at kung ano pa, gaya ng lagi nilang ginagawa, gaya ng ginagawa ng mga pagano ukol sa mga Diyosa at kung ano pa. Ngayon, inalis nga nila si Astarte at inilagay naman si Maria. Ginawa siyang reyna ng langit. Inalis nila si Jupiter at si Pedro naman ang ipinalit. At kinailangan nilang gumawa ng dogma. At para maisagawa yung kinailangan nilang noong bumalik si Aquila at Priscilla. Matapos ang 13 taon ng paghahari ni Claudio, mangyaring nga na nung pagbalik nila, ay nasumpungan nila ang kanilang iglesia na ganap ng nalulong sa idolatria. Pero lumaki ng husto at lumakinismo. Para maipasok yun, tunay nga na kanilang ganap na initsapwera ang Biblia. Ngayon, isa po akong Irlandes. Meron ako nitong tinatawag nilang facts of our faith na pari lang ang meron at kung ano pa. At alam ko ito sa pamamagitan ng mga pakikipanayam sa mga pari. Ang pari nga ay di makipagtalo sa inyo sa Biblia. Ang Biblia kasi isa lang sa mga libro para sa kanya. Mangyari nga noon dito'y sinabi ni Obispo Shin, dito mga 2 taon na ang nakararaan, na sino mang susubok na sanampalatayanan ng Biblia ay para siyang lumulusong sa maputik na tubigan. Hindi nila yung pinaniniwalaan. Magsimula sila sa ganoon at nagdeklara na sila, ang Diyos ay nasa kanyang iglesia, hindi sa kanyang salita. Itong pari na ito sa daan, na pumaroon para sa pakikipanayam nito lang, dito sa may Sacred Heart, sinabi niya sa akin, o dito sa may simbahan sa may kalsada rito, nakalimutan ko lang kung ano yon. Sa palagay ko, Sacred Heart ang tawag nun. Pumunta siya sa akin ukol sa pagbabautismo ni Mary Elizabeth Frazier, na lumaon ay tumalikod at naging isang Katoliko. Sabi niya, binautismuhan mo ba siya? Sabi ko, oo. Sabi, sa papaano mo siya binautismuhan? Sabi ko, sa Kristiyanong bautismo. Sabi niya, anong ibig mo sabihin? Sabi ko, may nag-iisang Kristiyanong bautismo lang. Sabi niya, anong ibig mo sabihin? Sa paglulubog ba? Sabi ko, oo, Ginoo. Ang sabi niya, kung ganoon, inilubog mo ba siya sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Sabi ko, hindi yan ang Kristiyanong bautismo. Sabi ko, ang Kristiyanong bautismo ay paglulubog sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Naghamon siya. Sabi niya, makakapanumpa ka rin ba rito? Kaya nga, o sa deklarasyon na ito sa obispo? Sabi ko, kung di niya mapaniwalaan ang salita ko, hayaan na lang siya na wala nito. Sabi ko, hindi ako mananumpa sa kung anuman. Kita niyo? Tapos sabi ko, hindi naman sa pagmamalaki, Ginoo. Pero alam kong sinabi ng Biblia, huwag manumpa sa kalangitan o sa lupa, dahil ito'y tuntungan ng kanyang paa. At kung ano pa, hindi dapat natin ginagawa yan. Sabi niya, kakatwa, ang iglesyang katoliko ay nagbabautismo ng ganyan dati. Sabi ko, kailan? Kita niyo? Pero sinasabi nila ganoon daw ang ginagawa nila noon. Dahil sa totoo lang, sila at tayong lahat ay isa sa pasimula. At ito, ang pinagmulan ay galing sa Pentecostes. Iyon ang pasimula ng unang iglesia na saan mang dako. Sino man ay iyon ang sasabihin. Nagsimula ang iglesyang Kristiyano sa Pentecostes. Kalaki pang isang Pentecostal na karanasan. Pentecostal na mga tao. Pentecostal na bautismo. Ang lahat ay galing sa orihinal na iglesia ng Pentecostes.
Now, notice.
Ngayon, pansinin. Ngayon, nalaman natin na kinailangan nilang lumayo sa katuruan ng Biblia nang sa gayon, ang mga bagay na ito'y malugod ang mga emperador at iba pa para maipasok ang mga pagano. Ngayon, tingnan nyo, si Pedro ay isang Hudyo. Tama ba? Maiisip nyo ba si San Pedro na sinusunod ang ideyan ng paglalagay ng mga Diyos-Diyosan sa loob ng isang simbahan? Isang Hudyo na pinagbabawalan nga na tumingin man lang sa isang Diyos-Diyosan? Maiisip nyo ba siya na gumagawa ng bagay na tulad noon? Hindi nga si Pedro. Maiisip nyo ba siya na sasabihin, lahat ng mga isinulat ko noon sa simula ay pawang mga mali lahat, iwawaksi ko na lang ang mga ito, mabubuhay na lang ako bilang isang espiritu sa iglesyang Romano na ito, at susundin ko ang, bueno, ibang-ibang tao na siya kapag ganoon. Kaya naman, para magawa yun, kinailangan nilang magpasimula ng dogma na si Pedro'y inilibing sa loob ng simbahan yun, at nag-iwan nitong lahat ng mga utos sa kanila, at sila raw ang orihinal na iglesyang Katoliko. Hindi sila! Walang kasulatan, walang kasaysayan ni anuman na magpapatunay nito. Wala maski isang bagay, hindi sila. At ang paganong pari na yun ng unang iglesyang Romano ay eksaktong katulad nitong isa sa panahon ngayon. Naniniwala sila ng tinapay ay katawan ni Kristo na sa kung anong paraan ay bumababa raw si Kristo at lumulukob doon sa kapirasong tinapay na nakahain sa altar, natatangayin pa nga ng mga daga sa gabi. Kita nyo, naniniwalang, at yan ang dahilan kung bakit naniniwala ang Katoliko na kinakailangan mo magtungo ng simbahan para sumamba. Dahil ang Diyos ay nasa iglesia na yun. Yan ang dahilan kung bakit yumuyo ko silat na krukrus sa paligid ng simbahan. Dahil ang kapirasong tinapay na yon ay ang Diyos. Walang ang anuman yon kundi representasyon na isang baalim na Diyos na araw. Walang kasulatan para doon na notanuman. Oo, sa bilog na manipis na tinapay na yon na nakahain sa altar. Ngayon, kaya naman, hindi nila tinanggap ang Kristiyanong katuruan na nina Ireneo, Policarpo, at sila ng mga naunang kapatid. Si Pablo, nasumpungan natin, ang pinakamatandang alagad na nabuhay ng pinakamatagal ay si Juan. Pinatapon siya ng 3 taon doon sa Patmos dahil meron siyang paaralan. Pinapadala niya at inihahanda ang salita ng Diyos. Pinaglalakip ito ang mga sulat na mapagsama-sama. Natuklasan nila siya at ang mga eskolar niya na ginagawa ito at kaya itinapon nila siya ng 3 taon. Matapos ang kamatayan ng emperador, siya ibinalik. At pagkatapos, isinulat niya ang aklat ng Apokalipsis. At kung pag-uusapan ng tungkol sa ang Diyos ba'y nasa kanyang iglesia o ang Diyos ba'y nasa kanyang salita, sinasabi ng Biblia na ang salita ay Diyos. Nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. At nagkatawang-tawang salita at tumahan sa gitna natin. Bukod mismo na anumang katuruan sa alinmang simbahan, Mapa-Baptist, Presbyterian, Methodist, Pentecostal, o anuman ito na hindi mananatili ng letra por letra sa Bibliyang ito ay mali. Dahil sinabi ni Juan doon sa pulo ng Patmos, ang Espiritu Santo o si Kristo na nangungusap sa kanya'y sinaysay ito, kung sino man na magalis ng anuman mula rito o magdagdag ng anuman dito. Kaya paano niyong magagawa na idagdag itong mga paganong pagsamba sa Diyos-Diyosan na mga simbolo na gumagawa ng 3 Diyos mula sa isa? At lahat ng iba pang paganong mga gawain na hindi kailanman itinuro ng sinaw ng iglesia at laban pa nga rito, ang konseho ng Nicaea, kung siya nga ba'y 3 sangkap o 1 sangkap, pinakamalaking debate mismo. Naroon yung mga martir, ang ilan sa kanila may isang lalaki, ang obispo, ang pentecostal na mga mangangaral. Nang dahil sa pagpapatong ng mga kamay sa may sakit, dinikitan nila ng mainit na bakal ang kanyang mga bisig at inaltak ang kanyang mga bisig palikod ng paganito. Yung iba pinatayo. Ayan nga't naglabas sila ng isang tabak at dinukot ang mga mata. Talagang grupo ng mga martirang nanindigan sa salitang ito. Hallelujah! Binubun nila ang kanilang dugo kasama ang mga propeta ng sinaunang panahon. Ang salitang ito, kapatid, ito'y salita ng Diyos. Noong maakay yung mga pagano na ito, dinala nila ang mga simbolong ito papasok ng sangka-Kristyanuhan. Hindi nila magamit-gamit ang Biblia dahil ibinubunyag ito ng Biblia at masasabi nila sa inyo ngayon mismo na hindi nila kailangang, hindi sila naniniwala roon. Sinasabi nila, ayos lang naman yan, pero ang iglesia ang sugdo ng salita. Bueno, masusumpungan natin ang sharing bagay sa Pentecostal. Huwag niyong ipagsigawan lang ang Katoliko. Samantalang tayo kasi sa narin din, ang Methodist, Baptist at bawat isa sa kanila. Kayo ng mga Methodist na kay babanal, bakit niyo pinatay si Joseph Smith kung ganoon? Amerika ito at may karapatan rito na sumamba. Hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Joseph Smith, pero wala kayong karapatan na patayin siya. Siya nga na Mormon. Kayo ng mga Baptist, ganong karami ang pinagtatakpan niyo, ang ilan pa sa inyo. At ang Pentecostal ay kasing may sala rin gaya ng iba pa sa kanila na naging mapagmalakit sa bunton ng mapagpaimbabaw. At sa halip na kababaan at kapangyarihan ng Espiritu, kamit niyo ang salita na wala ang Espiritu. At mas nakadudulot kayo ng pinsala kaysa sa magagawa niyo kung kayo'y kagaya ng iba pa sa kanila. Nanumbalik sila sa kanilang paganong mga seremonya, kalakip itong lahat ng uri ng Trinitarian na mga hinuha at lahat ng iba pang mga bagay na ito na hindi niyo mapatunayan sa pamamagitan ng salita. Taliwas ang salita rito. Grabing kahabag-habag, grabing kahabag-habag. Kaya noong buuin nila ang unang iglesia ng Roma, ang Kristyanismo, kinailangan nilang isawalang bahala ang Biblia at para masunod ang mga seremonya na ito, para magawa yun, kailangan nilang magkaroon ng kung anong uri ng kwentong pangsuporta. Kaya ang sabi nila, si Pedro ang unang papa ng Roma at nanatili pa rin siyang ganoon. Ang sabi nila, bueno, sabihin na lang natin na ganun nga. Si Pedro ba yatras sa mga salita noong Pentecostes? Makikinita niyo ba ang isang Udyo na magtatayo ng mga Diyos-Diyosan? At samantalang mapapatunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng nasusulat na salita mula sa Biblia ng eksakto sa mga araw at mga taon na si Pedro hindi kailanman umalis ng Palestina liban sa isang beses at nagtungo sa Babylonia sa may Euphrates, kailanman ay hindi siya pumunta ng Roma sa pamamagitan ng mga kasulatan. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng yan ay paganong hinuha. Ngayon, dalhin naman natin sa Protestantismo. Tingnan niyo ang Pentecostal, na di man lang pinaninindigan ang salita. Manatili kayo sa salita na yan at sa tuwing ay tama kayo. Lumayo kayo sa salita na yan at kung saan-saan kayo mapapadpad. Dito may katagalan na doon sa isang malaking pagtitipon kasama ang isang malaking Pentecostal na eskwelahan. May biglang napalundag na babae, nagsalita sa iba't ibang wika, at tinabala ang pagtawag sa pagdulog sa altar.
At nung gabi na yon, nung bumalik ako, sinalubong ako ni Billy roon. Sabi niya, alam mo ba kung ano? Ang sabi ng babae, meron daw ulit siyang mensahe na mamayang gabi ay bibigay niya. At tumingin ako doon sa babae, putulang buhok, hapit na hapit ang damit na parang pinagsiksikan ng katawan niya roon. Nakaupo roon na inaayos ang kanyang buhok. Hinahila ang mga stockings niya. Alam ko na nagbabadya na naman siyang lumundag. At lumundag siya at sabi ko, maupo ka! Sige pa rin siya. Sabi ko, naririnig mo ba ako? Maupo ka! Oh, naku! Noong bumaba na ako noong gabing yon, may apat o limang lalaki ang nakipagkita sa akin, kasama ang babaeng yon. Sabi, pinighati mo ang Espiritu. Sabi ko, anumang Espiritu na pinighati ko sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay dapat lamang mapighati. Sabi ko, hindi ba't sinasabi ng Biblia na ang espiritu ng mga propeta ay sumasailalim sa propeta? Kung ang babae nagpapatotoo, kung gano'n ang propesiya na yun ay ang pagsasalita ng iba't ibang wika ay propesiya, kung ito'y mabibigyang kahulugan. Sabi ko, kung gano'n, dapat siya maghintay hanggang sa matapos ako. Pagkatapos, pwede na niyang salitain. Sabi ng lalaki, pero nagtuturo ka ng salita. Sabi ko, yan ang tinatayuan ko. Sabi niya, ang babae may bagay sana na sariwat bago mula sa langit na ibarian. Kung hindi ba yun pabalik sa Romanong Katolosismo muli, habay hindi ko alam. Mabunsit nga ng bawat salita ng tao ay kasinungalingan at bawat espiritu ay kasinungalingan at ang salita ng Diyos ang katotohanan. Una dapat ang salita ng Diyos.
Ang problema sa panahon ngayon, napakarami na nilang kapahayagan at huwad ng mga bagay. Nagpapatira pa lang sila riyan at binubuksan ang kanilang puso sa Diablo sa halip na manatili sa salita ng Diyos. Diyan nakahimlayang suliranin. Yan ang problema. Mga tao na mga tapat naman, sinsero, mabubuting tao, pero hindi nyo na sila mapagsabihan. Bueno, ito ang paniniwala namin bilang mga Pentecostal. Naniniwala kami sa ganito bilang mga Baptist. Naniniwala ako rito dahil ito'y salita ng Diyos. Hinahamon ko ang sino man na ituwid ako rito. Kita nyo? Tama yun. Ito ang salita. Manatili kayo rito. Totoo ito. Kaya binuo nila ang unang iglesia, ang unang Romano-Katolikong iglesia. At sa halip na tawagin ng siya na obispo, na yun naman sa tuwi na ang tawag nila sa kanya. Ngayon, tinatawag na nila siyang Padre, mapasa hanggang ngayon nga. At sinasabi nila rito, kinakailangan mong tanggapin ito na ang manipis na tinapay na ito ay ang katawan mismo ni Kristo. At kung magkagayon, ang pari pa na Diyos dahil obligado ang Diyos na makinig sa tinig ng pari. Na pinagbabago ang manipis na tinapay na ito na maging katawan ni Kristo. At ibubunsod ng matatalinong kalalakihan na isubot lunukin nila yon. Oh, naku. Oh, papaanong. Pero ang tunay na mga mananamba, tunay na mga obispo, sila'y nanatili sa salita. Nanatili sila habang naroon sa konseho ng Nicaea. Pinanghawakan nila ang salita habang naroon. Siya nga po, pumasok sila roon na parang mga martir lahat na. Pero nanatili sila sa salita na yon. Ayaw nila ng anumang idolatria.
I want somebody to show me where St. Patrick was ever a Roman Catholic.
At nais kong pakitaan ako ng sino man kung saan si St. Patrick ay Romano-Katoliko kailanman. Walang ganon! Prinotesta pa nga niya ang simbahang Romano. Pamangkin siya ni San Martin. Binabasa ko rito sa isang babae na nagsulat ng isang Hazeltine, Ginang Hazeltine, Excerpts of the Nicene Council. Ang sabi, nagtungo siya sa isang court sa Oxford para kunin yung card para sa makuha yung The Life of St. Martin. At ang sabi ng lalaki ito, pero hindi siya nakanonisa ng Iglesyang Romano.
Tunay nga hindi. Prinotesta niya ang bagay na yon. At ganun din si St. Patrick, ang lalaking na natili sa salita ng Diyos, ay nagtayo ng sarili nilang mga paaralan. Lumayo sila sa mga ganong bagay na yon. Ngayon, nasumpungan natin, ganun din ito ngayon. Nagpapatuloy pa rin ang Iglesyang Romano sa pareho nilang bilog na tinapay na naniniwalang si Kristo'y basta na lang bumababa't lumulukob doon. At pakinggan nyo, alam nyo ba na iniinom nung pari ang alak? Samantalang ang dapat ay gawin nila yun kasama ang iba pa, iniabot niya ang saro sa kanila. Pero sa paganong sistema, ang mga pari ang umiinom ng alak, kita nyo, nananatili kayong ang lahat ng ito'y pagano mismo. Ganon na ganon, wala silang pakialam. Sasabihin nila sa iyo, hindi ako makipag-usap sa inyo tungkol sa Biblia. Yung ministro na yon o pari, ang sabi sa akin doon, sabi, Ginong Branham, ang Biblia ang sinasabi mo. Ang sinasabi ko rito'y iglesia. Sabi ko, ang Diyos ay salita. Tama. Ngayon, bueno, nasumpungan natin dito, mapasa hanggang sa panahon na ito. Yun pala ang dahilan kung bakit kinakailangan ng Iglesyang Romano-Katoliko na magpunta sa simbahan para sumamba. E tinuturo kasi sa kanila na ang Diyos ay ang bilog na manipis na tinapay na ito. Ang wastya ng tabernakulo, kita nyo? Hindi nyo ba nakikita na pagano yan? Tunay nga.
Can't you see? That people that will adopt anything.
Hindi nyo ba nakikita na ang mga tao na kumukuha ng kung anong bagay na kontra sa salitang ito ay parehong-pareho? Hindi ba ang Biblia sa Apokalipsis 17 ay tinawag ang Iglesyang Katoliko na isang patotot? Hindi ba tinawag nito ang mga Protestante na ina ng na siya ang ina ng mga patotot? Pareho mismo, nagbibigay siya ng doktrina mula sa kanyang saro ng karumihan, ng kasuklam-suklam ng kanyang mga pakikiapid.
Filth of makeup of mere man.
Dumit karumihan, gawa-gawa lang ng tao sa halip na salita ng buhay na Diyos na totoo at hindi nahaluan. Oh, Diyos, mahabag ka po sa amin. Yan ang dalangin ko. Ang sabi ni Ireneo, may naisulat ako ritong tala ng kanyang sinabi. Sabi, ang salita ng Diyos ay katulad sa isang lantay na bunton ng may inam at malalaking hiyas na inilabas para gumawa ng isang bantayog ng isang dakilat makapangyarihang hari. Pero sabi, ang mga kredo at mga dogma, mga denominasyon, ay kinukuha ang may inam na mga hiyas na yon at gagawa ng anyo ng isang aso mula rito at dadayain ng mga mangmang sa salita. Ginagawa nila ito para dungisan ang mga pamamaraan ng Diyos at magdala ng kahiyan dito. Hallelujah! Kapag sinisikap niyong papagsabihin ng salita ng Diyos ng bagay para umakma sa inyong organisasyon, kinukuha niyo mga hiyas mula sa katawan ng dakilang harit, gumagawa kayo ng imahe ng aso o ng asong soro o isang baboy o kung ano mula doon at dinadaya niyo ang mangmang sa salita. Hallelujah! May ilan na kamit ang Espiritu ng Diyos na tumatayo para sa salitang nagsalaman. Diyos, papalaguin mo ang aming mga hanay. Ang salita, wala nang iba kundi ang salita. Tanggapin niyo ang salita na yon kung saan sinabi ni Jesus doon, ang buong kalangitan at lupa ay lilipas, datapwat hindi ang aking salita. Samantalang sinasaysay na nito, magbautismo sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo, ginawa pa rin nilang Ama, Anak, Espiritu Santo, tatlong Diyos mula rito. Nagpasok sila ng lahat na ng uri ng mga dogma at gumawa-gawa ng lahat na ng mga bagay at nagbibisik sa halip na naglulubog. Lahat na gumagawa ng kung anong gawang tao na lubluban mula rito sa halip na ilagay ang hiyas sa dakilang hari, si Kristo.
Oh, hallelujah! That's God.
Oh, hallelujah! Ang Diyos yun na nagsalaman. Si Kristo, sinalaulan nila ang mga pamamaraan ng Diyos. Hinahayaan ng mga tao na pumasok sa simbahan na ang mga kababaihan ay putulang buhok, nakakulurete, na ang mga damit ay mukhang iskandaloso. Ang mga kalalakihan naman ay binabae, na hinahayaan ng babae na pangunahan sila na parang kinakalagkad sila sa tenga. Magpupunta sa iglesia at maglalaro ng bungko at mga bingo at lahat na ng uri ng bulok na mga bagay. At hayaan ng mga mangangaral at iba pa na naroon sa tabing lawa, kasama ang mga hubad na babae na nakasuot ng mga bathing suit at lalangoy, hihitit ng sigarilyo at tinatawag ang kanilang mga sarili ng mga lingkod ng Diyos, samantalang ang mga templo na ito'y banal, na templong inalay sa Diyos, hindi sa karumihan ng sanlibutan. Totoo po. Pero kinuha nila ang mga hiyas ng Diyos at gumawa ng isang baboy mula roon, o isang asong soro, o isang aso, o isang polikat, o kung ano. at ipinapakain yun sa mga walang alam na mangmang. Salamat, Doc. Meron naman akong isa rito pero hindi ko lang naisip na gamitin ito. Itong panyo.
Yes.
Oo. Yun ang ginagawa nila. Si Ireneo nga ay sadyang tama. Anong iniisip ng Diyos sa lahat ng ito? Katulad ba yun sa parang sinusubukan nilang sabihin?
Oo,
walang anuman yun sa kanya. May halaga yun sa kanya. Mahalaga yun. Bakit niya sinaysay kay Jeremiah sa mga bagay na ginawa niya noon? Bakit niya sinaysay yun? May halaga kasi. May pamamaraan ng Diyos. Ano kaya kung sinabi ni Moises, ang sombrero ko na lang ang hubarin ko sa halip ng mga sapatos ko? Hindi nga niya sana nakita ang pangitain. Kinakailangan niyong sumunod sa pamamaraan ng Diyos. Ang Diyos ay may pamamaraan. Marami nga tayong mababanggit pa. Sige, bumukla tayo sa isang kasulatan dito. Marami akong nailista rito. Bumukla tayo sa mga bilang 25, pansumandali. Mga bilang 25, makikita natin kung ito ba'y mahalaga sa Diyos o hindi. Tingnan natin kung mahalaga. Kung ang mga kredo, mga dogma at iba pa ay mahalaga. Mabuti siyang Diyos. Di niya pinupuna ang buong bagay. Hindi siya ganon. Naglalagay siya ng pising panukat at naguhulog ng pabigat. At kinakailangan yung luminya rito. At ang Israel ay tumahan sa Sittim. At ang bayan ay nagpasimulang magkasala ng pakikiapit sa mga anak na babae ng Moab. Pakinggan nyo, sapagkat kanilang tinawag ang bayan sa hayin sa kanilang mga Diyos, at ang bayan ay kumain at yumukod sa kanilang mga Diyos. At ang Israel ay nakilakip sa Diyos-Diyos ang Baal Peor. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel. Hindi nga nakapagtatakang sinabi niya, huwag kayong manalangin para sa ganyang uri ng mga tao. Huh? At sinabi ng Panginoon kay Moises, ipagsama mo ang lahat ng pangulo sa bayan at bitayin mo sila sa Panginoon sa harap ng araw upang ang maningas na galit ng Panginoon ay mapawi sa Israel. At sinabi ni Moises sa mga hukom sa Israel, patayin ng bawat isa sa inyo yaong kanyang lalaki na mga nakilakip sa Diyos-Diyos ang Baal Peor. Patayin ng bawat isa sa kanila. Nais ng Diyos na maging Diyos at kung hindi siya ang Diyos, kaya't hindi siya maglulumagi bilang ikalawang pwesto. Hindi niya ahayaan si Baal at kung anong gawang taong dogma at kung anong teorya na kung sinong tao o kung anong ideya ng isang kredo o kung anong ideya ng isang denominasyon na humambalang sa kanyang daan. Siya ay Diyos at may kakayahan siya na ibangon ang mga batong ito na maging mga anak kay Abraham. Hindi niya kailangang gamitin ang inyong mga denominasyon. Hindi niya kailangang gamitin ang naglalaki niyong mga sosyedad at inyong mga eskwelahan at mga bagay-bagay. Ang ginagamit niya ay yaong mahahawakan niya ng kanyang kamay. Bagay na walang halaga. Tapos hihinga niya ng hininga ng buhay at ito'y magkakaroon ng halaga na maglilingkod sa kanya. Yon ang nagpapaging Diyos sa kanya. Tunay nga, mahalaga yun sa Diyos. Sinasabi niyo, hindi yun mahalaga, pero mahalaga nga. Tunay na mahalaga. Si Pope Leo the Great, nanungkulan noon siya mula 440 hanggang 461. Oo, inakala niya na tama mismo ang ginagawa niya. Magpupunta sa simbahan bago siya ay si Victor at sa isang daga rin. At naluklok siya roon at ganoon na lamang na pinapatay niya ang mga Kristiyano at lahat na. At mangyari ngang, sino ang nagpasimula ng lahat ng ito? Na ginawang legal ang pagpatay? Alam niyo ba kung sino? Si San Agustin ng Hippo, siya nga ang gumawa nito. Nagkaroon ng oportunidad si San Agustin minsan. Yun ang sinasabi ng kasaysayan. Para maging dakilang lalaki at mapuspos ng Espiritu Santo, nakaupo siya sa likurang bakuran doon, sa Lyon, sa Pransya, sa mahusay na paaralan kung saan nagtuturo si Ireneo at sila at si San Martin. Naupo siya sa bakuran na ito ng paaralan at dumako sa kanya ang Espiritu Santo pero tumanggi siya na tanggapin ito. Pagkatapos na nung nangyari sa kanya, makadalawang beses na malalang anak ng impyerno kaysa nung simula. Nagtungo siya sa Hippo, Africa, doon ay nagtayo siya ng kanyang eskwelahan at mangyaring, ipakita mo sa akin! Matutugay kay ko nga sa inyo ang kasaysayan. Siya mismo ang nagpahintulot sa mismong salita niya na tama na ipapatay ang sino mang heretiko na di sasang-ayon sa mga dogma ng Iglesyang Romano, si San Agustin ng Hippo. Meron bang scholar ng Biblia rito o sino man na nakapagbasa ng kasaysayan na nalalamang totoo yun? Itaas niyo ang inyong kamay. Oo, kita niyo. Tunay nga, si San Agustin ng Hippo, siya yung nagbasa ng hatol na tama lamang na ipapatay ang mga heretiko na di sasang-ayon sa Iglesyang Romano. Kanyang pinagtibay ang pagganong doktrina ng paglihis mula sa Biblia at pagtatatag ng isang pagsamba sa Diyos na araw. Alam niyo ba ang dahilan kung bakit ang isang kakristyanuan ay? Alam niyo ba kung saan niyo nakuha ang Pasko? Si Kristo ay ipinanganak ng Abril. Pero anong ginawa nila? Bumabagal ngayon ang solar system habang lumalayo mismo na bawat araw ay umahaba o paikli ng paikli at paikli ng paikli at mula sa 20 hanggang sa 25 ay yung kaarawan ng Diyos na araw. Halos 5 araw na sa panahon na yan kaya't sila'y nagdarawas ng Romanong sirko. Ang pagdiriwang ng kaarawan ng Diyos na araw sa panahon na yan. At ngayon, nakita niyo na kung anong nakuha niyo ngayon? Sinabi nila, gawin natin itong mula Diyos na araw, gawin natin itong anak ng Diyos. At ang buong yun ay pagano sa simula't sapon. At hayaan ng mga tao sa kalsada na suot-suot ang matataas na takong ng mga sapatos at sila'y gagewang-gewang na parot parito sa mga kalye at kumakaripas sa mga tindahan. At dito nung isang araw, hayat sinasabi sa akin ng may bahay ko. May nagsasabi, hindi ko alam kung anong reregalo ko kay tatay. Sabi, reregalon daw siya ni kuya ng isang kwarta na whiskey. At yung isa naman ay nagsasabi na reregaluhan niya siya ng champagne. Tapos may isa na nagsasabi, bueno, reregaluhan ko siya ng isang kahong baraha.
Celebration of Christmas, pagan, devil worship.
Ganoon ang pagdiriwang nila ng Pasko. Pagano, pagsamba sa demonyo.
Alright.
Bueno, pero pinahintulutan yun ni Agustin. Kung gusto niyong silipin ito, naroon yun sa Smuckers, doon sa isinulat ni Smucker. S-E-S-M-U-C-K-E-R-S.
Yung
The Glorious Reformation is Smucker. Heto ang nakasaad na mula noong panahon na si San Agustin ng Hippo ay nagpatong ng hatol sa Iglesyang Katoliko. Naging maluwag na daan yun para ipapatay nila ang kahit sino na nais nila noon na tumatanggi sa paganong Iglesia na yon. At mula noong panahon ni San Agustin, mga 300 taon pagkatapos ni Kristo, hanggang 1850, pati yung malaking masakir doon sa Hernandez, nasa 86 na milyong protestante ang napatay ng Iglesyang Katoliko. Nakasulat yan sa Romanong Aklat ng mga Martir, yung 86 na milyon. Ngayon, sa mananalaysay ng kasaysayan kayo makipagtalo. Siya ang nagsabi niyan. Inuulit ko lang ang sinabi niya, lahat mismo ng disang-ayon sa dogmang Katoliko, hindi Katoliko, ang salitang Katoliko, hindi sila bagay para sa pangalan na yon. Mga Romanong pagano sila, hindi yung kalugod-lugod na mga tao na yon. Nasa 10,000 sila na naroon, nakasing sinsero gaya nila, gaya ng iba pang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Akala nila ang Diyos ang sinasamba nila, samantalang balik sa salita, nasa Diyos-Diyosan sila na napapaligiran ng mga Diyos-Diyosan sa buong dako. Kita nyo? Bueno, isa yung dogma, mga Romanong dogma. At pakinggan nyo, minais akong isa dito, nalampasan ko.
In the year of 1640,
noong taong 1640, noong umiral ang pagpaslang sa Irlandes, sa ilalim ng mga Romanong jurista at mga pari, 100,000 mga nakumberte ni St. Patrick ang pinatay. Kung si St. Patrick ay isang Romano-Katoliko, kung ganoon, bakit nila pinatay ang sarili nilang nasasakupan? Ang mga taong yun ay mga trabahador sa pabrika at lahat na. Siya nga, 100,000, sabi sa aklat ng mga martir, ang ipinapatay nila dahil disang-ayon ng mga ito sa katuruan. Nakapunta na ako sa ilan sa mga simbahan ni St. Patrick sa Hilagang Irlandes. Siya nga po, nabigyan ako ng pagkakataon na makita yon. Isang malakit lumang bahay lang yon. Wala silang mga Diyos-Diyosan na nakatayo roon, maski pagbubuhos ng kung ano-ano sa mga paanon. At may binabayaran para yung mga tao yung makabaling doon at makadulog sa Diyos-Diyosan na yon. Maria, abagi ng Maria, atina ng Diyos, parehong-pareho sa ginagawa nila noon kay Astarte, inali ang Espiritu ni Maria. 2 or 3 taon lang ang nakararaan, nagpasimula ang Iglesyang Katoliko ng isang bagong dogma na si Maria raw ay bumangon mula sa patay at umakyat sa langit. Ilan na nakakaalala nun? Oo, lahat nga kayo. Siya nga, balitang-balita nga sa mga dyaryo. Mga dogma! Itinayo yun sa mga dogma at wala ni katitingman na katotohanan kung saan. Ngayon, kayo ng mga protestante ay kasing samarin na tumatangking paniwalaan ang salita ng Diyos. Ayan nga na may dogma ang Iglesyang Protestante na kagaya na rin sa may dogma ang Iglesyang Katoliko. At lahat tayo sama sa aming mali hanggang sa makabalik tayo sa salita ng buhay na Diyos. Siya nga, kayo ng mga Assemblies of God, kayo mga Foursquare, kayo mga Pentecostal Oneness, Threeness, o anuman kayo, bumalik na kayo sa salita ng Diyos. Ihinto nyo na itong mga makadenominasyong Diyos-Diyosan, makadenominasyong Sphinx, inalin nila ang sarili nila sa espiritu ng Diablo, papasok sa mga makadenominasyong Diyos-Diyosan na ito. Alam nyo ba yon? Ang denominasyon ng isang Diyos-Diyosan. Tatanungin mo, Kristiyano ka ba? Presbyterian ako. Kristiyano ka ba? Methodist ako. Kristiyano ka ba? Pentecostal ako. Walang ang ikinaiba yan sa kung kayo isang baboy o isang aso o isang skunk. Wala nang kinalaman mismo rito. Siya nga, ang kailangan natin ngayon ay bumalik sa salita ng Diyos. Ngayon, itong mga nagtatrabaho sa mga pag-awaan at kalugod-lugod ng mga tao noon sa Hilagang Irlandes, kung si St. Patrick, kung saan naroon ang lahat niyang mga paaralan. Alam niyo, ang pangalan nga niya ay hindi Patrick. Ang pangalan niya ay Sukat. Kinidnap siya nung munting bata pa siya. Pinatay ang mga kapatid niyang babae at nakabalik siya. Dahil nagsanay siya ng mga aso para manghabol ng mga baboy at kung ano pa. Ayan nga na kanyang ginawa yun. Na nung nagawa niya yun, kanilang ang nasumpungan niya ang daan pabalik sa tahanan niya sa kanyang tatay at nanay. At nagpasimula siya ng isang paaralan. At yung paaralan na yun sa Hilagang Irlandes ay di kailanman tinanggap ang Papa bilang katas-taasang bikaryo ng Diyos. Hindi sila naniniwala roon na natili sila sa salita. Pagpalay ng Diyos ang pinagpalang banal na yon, si St. Patrick, dakilang lalaki. At narinig nyo na yung sinasabi nila na pinaalis ni St. Patrick ang lahat ng mga ahas sa Ireland. Basahin nyo ang kasaysayan at tingnan nyo kung ano mismo. Naniniwala si St. Patrick sa salita sa iba't ibang wika. Naniniwala si St. Patrick sa makahawak ng mga ahas o makainom ng nakamamatay na bagay. At kaya kapag nakikita nila siya na pumupulot ng ahas at inihahagis yun sa pagkakambalang sa danya, ang sabi nila, pinaalis niya ang mga ahas sa Irlandes dahil ngayon sa naniniwala siya sa paghawak sa mga ahas at walang makahamak sa kanila. Tunay, wala sila nitong naglalakihang mga dambana. At ano kaya ang gagawin ng isang banal? Ano kaya ang gagawin ni Ireneo sa panahon ngayon? Ano kaya ang gagawin ni St. Patrick sa panahon ngayon? Kapag nakita ang dandang bilyong dolyar na ipinapasok sa Katolisismong Romano para magtayo ng malalaking simbahan at milyon dolyar na mga rebulto at lahat na katulad sa ginagawa ng mga Protestante, nag-iwan ako ng pahayag ng isang araw at nagulantang ang lahat. Yan ang dahilan kung bakit di ko pinalalabas ang tape na ito. Pabayaan niyo mismo sila. Ang bulag ay naakay ng kapwa bulag. Hayaan niyo silang mahulog sa hukay. Yun lang ang magagawa niyo, kita niyo? Noong banggitin ko sa kanila ang tungkol sa pagtawag sa pagdulog sa altar, walang ganoon sa Biblia na pagtawag sa pagdulog sa altar ng kanyang kabanalan sa pamamagitan ng pagpapakumbaba ng ating sarili sa kanyang kamatayan, pagtuturing sa sarili natin na walang anuman. Pagkatapos, papasok ang Espiritu Santo at iaangat tayo at hindi tayo nagtitiwala sa sarili natin dahil sa sarili natin ay wala tayong magagawa. Pero sa Kanya ay magagawa natin ang lahat ng mga bagay. Tayo sa Kanyang larawan, isang buhay na larawan ng buhay na Diyos. Anong bunsod sa inyo? Kapag isusuko nyo ang inyong sarili sa Diyos at papasok ang Diyos sa inyo, anong bunsod nun sa inyo? Isang buhay na larawan ng Diyos. Hindi isang patay na rebulto na nakalagay lang sa isang sulok. Hindi isang denominasyon dun sa mga punong himpilan sa Washington, sa konfederasyon ng mga kaiglesyahan. Hindi. Isa yung patay na rebulto. Isang patay na rebulto at patay na kredo. Bagkus isang buhay na larawan sa individual. May nagtuturo ng isang araw. May munting pasabi. At sinabi nga nito na kung ang isang lalaki hindi ligtas at kung ang isang lalaki ligtas at ang asawa niyang babae hindi ligtas, pupunta ba sila sa pag-agaw? Ang babae raw ay di makakasama sa pag-agaw kasi walang ganong bagay na makakasama gaya ng babae sa pag-agaw dahil isa sila. Kalokohan, ang sabi ni Jesus, dalawang nasa higaan at kukunin ng isa at iiwan ng isa. Isa itong individual na pakikitungo sa pagitan mo at ang Diyos na isinusuko mo ang iyong katawan. Kaya siyo si nanay, tatay, mga anak, o sino pa man ay tanggapin dito o hindi. Amen. Oh Diyos, ang bulok na marumit sa laulang mundo, itong marumit sa laulang mga iglesia na naturingan lamang ng mga iglesia, itong marumit sa laulang mga organisasyon, itong marumit sa laulang mga kreto na laban sa salita ng Diyos. Oh Diyos, dalhin mo nawa ang isang mapagpakumbabat munting tao sa kung saan at pakalinisin sila at iangat sila patungo sa makalangit na mga dako at ipakita ang iyong sarili na Diyos. Amen. Na pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen. Grabing kabulukan ng kinahinatnan nito. Tayo'y ginawang kabahagi ng Kanyang kabanalan. Tayo sa Kanyang larawan. Tayo'y mga buhay na larawan ng isang buhay na Diyos. Pagkatapos, patay sa sarili, ibinangon sa Kanya. Ngayon, pakinggan nyo ito maigi. Ang Kanyang salita ay nagsalaman muli sa atin. Oh, kapatid na Neville, tingnan nyo, ano ito? Hindi mythical na hakahakang Diyos na nakaupo sa kung saan, kundi isang buhay na Diyos. Ano ang buhay na Diyos? Ang salita na nasa inyo na ginagawang realidad ang sarili nito. Malwalhati ang Diyos. Oh, alam ko na iniisip nyo na isa akong holy roller. Marahil ako nga. Pero oh, kapatid, nakikita nyo ba ito? Pananagumpay laban sa bawat denominasyon. Pananagumpay laban sa lahat ng paganismo. Isang buhay na Diyos na inihayag sa isang buhay na templo. At ang salita ng Diyos na siyang Diyos ay nagsalaman sa inyo.
Bakit? Kayo'y nakaupo sa makalangit na mga dako na pinanagumpayan ang lahat ng mga bagay kay Kristo Jesus. Amen. Oh, sadyang gustong-gusto ko nga ito. May lalagpasan lang ako at magpapatuloy na. Ngayon, pakinggan nyo. Hayan nga na maging ang pinakamaliit sa kanyang mga mananampalataya. Kahit gaano, gaano ng katagal o sino na munti o anuman kayo na pinakamaliit sa kanyang mga mananampalataya sa kanya ay nasa ilalim nga nila ang lahat ng demonyo. Kita nyo, masdan, si Kristo ang ulo ng katawan. Tama ba? Bueno, kung saan naroon ang ulo, siyang ang katawan ay kalakip nito. Mulhati, kung saan naroon ang ulo ko, siyang at kasakasama ang katawan ko rito. At kung nasaan si Jesus, ang iglesia ay kasama niya. Amen! Hayan nga na hindi siya umaalis sa kanyang salita. Nananatili siya sa kanyang salita. Binabantayan ito para ibunsod ito na mahayag ang kanyang iglesia ay kalakit niya. At tingnan nyo, sinasabi nyo, pero kapatid na Branham, ako ang pinakamaliit, yun nga yung mga talampakan ng mga paa niya. Pero alalahanin nyo, nanagumpay siya kasama kayo, nanagumpay kasama kayo sa bawat katiting nito. Maski kayo'y mga talampakan ng kanyang mga paa, bawat sakit, bawat diablo, bawat kapangyarihan, maging ang kamatayan mismo ay nasa ilalim ng inyong paa, nasa ilalim ninyo. Malwalhati, pakiramdam ko nga'y hindi ako 52 sa umagang ito. Ito po ang katotohanan. Kung maibubunsod ko lamang ang iglesia ito na makita yan, kapatid, tayo magiging isang mapanagumpay na iglesia. Mga mananampalataya na kalakip siya. Ang lahat ng kasamaan ay nasa ilalim niya. Oh, malwalhati, medyo suriin ko muna, tapos magsisimula na lang ako uli sa susunod. Pakinggan nyo ito. Sasabihin nyo, kapatid na Branham, wala akong kapangyarihan, maging ako man. Wala akong anumang kapangyarihan. Bueno, kapatid na Branham, isa akong mahina, ganun din ako. Pero hindi ako dumedepende sa lakas ko, hindi ko ito lakas. Dumedepende ako sa aking kapamahalaan. Kita nyo? Sa aking kapamahalaan na ibinigay sa akin, hindi ako ang malakas. Hindi ako malakas. Siya ang malakas. At ako'y kanya. Heto kagaya nga nito. Sabihin na lang natin, heto ang mga sasakyan na dumadaan doon sa kalsada, sa Fort at Broadway sa Louisville. Zoom, 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 zoom. Hayat kay bibilis sa abot ng makakaya nila. 60 milya kada oras sa kalsada, ang lahat ay nagmamadali. Nakikipagunahan, sobrang abala. Isang munting lalaki ang pupunta doon na nakataas ang kanyang kamay at, kapatid, talagang lalangit-ngit ang mga preno. Bueno, ang munting lalaking yun ay walang ang sapat na lakas para pahintuin ang isa sa mga kotse na naroon. Pero meron siyang kapamahalaan. Luwalhati! Hindi yun sa kapangyarihan niya. Bueno, kung may isa sa mga kotse na naroon ang babangga sa kanya, iyak na titilapon siya. Pero hayaan niyong itaas niya ang kanyang kamay. Bakit? Yung mga nagmamaneho ng kotse, napakikilala ang uniforme na yon. Oh, kapatid, napakikilala nila ang uniforme na yon. Talagang prepreno sila. Bakit? Tingnan niyo ang kapamahalan niya. Tingnan niyo kung anong nasa likod niya. Ang buong sistema ng siyudad ay nasa likod niya. Ang tagapagpatupad ng batas ng siyudad ay nasa likod niya. Nire-representa yon ang uniformeng yun. Ibang-iba siya. Siya nga po. Dahil isa siyang opisyal. Sisigaw siya. Hinto! Bueno, kung may isa sa mga kotse na sigit, zoom, ay titilapon talaga siya. Pero huwag na huwag nilang subukan. Tingnan nyo, kung anong nasa likod niya. Aapakan nila ang mga preno at lalangit-ngit. Hindi nga niya kailangan magsalita ng anuman. Itataas lang ang kanyang kamay. Yun lang ang kailangan. Tunay nga. Ang kapamahalaan niya ay galing sa tagapagpatupad ng batas. Ang buong iyon ay nasa likuran niya. Sa sarili niya, mahina siya. Pero anong nasa likod niya? Yun yung bunsod ng estrella ng suot niya. Nakasuot siya ng isang uniforme. Yun ang hindi ang idolo. Pero kung ano ba dapat ang suot ng individual? Isuot natin ang buong kagayakan ng Diyos. Amen! Ang turbante ng kaligtasan. Itong malaking kalasag na kasing laki ng pinto ng pananampalataya. Oh, kapatid, hindi nga kung ano siya, kundi ang bagay na kinakatawan niya. Yun yung ano nung opisyal, hindi yung munting lalaki na nakatayo ron, kaya't isa lang siyang ordinaryong lalaki, kundi yung bagay na kinakatawan niya.
Our armor is Jesus Christ.
Ang paluti natin na si Jesus Kristo. Siya nga po, lahat ng diablo'y aapak sa kanilang preno kapag nakita nila yun. Kapag nakita nila ang buong baluti ng Diyos, ang tunay na bautismo ng Espiritu Santo,
Amen. Na nakita ito na dumarating diretso mula sa luklukan ng Diyos na nagagayakan ng buong baluti ng kanyang pagkabuhay na maguli. Amen. Hindi dahil sa malakas ka. Wala kang anuman. Ito isa kung anong nasa likuran mo. Bakit? Patay ka na. Sumali ka na sa hukbo. Sumali ka na sa kapulisan. Ipapatupad mo ang batas at kontrol sa mga diablong ito. Tama nga. Nasa kapulisan ka na. Ang buong yun ay nasa likod mo. Kita nyo? Kayo'y naring patay na. Kayo walang anuman. Hindi nyo kayang pahintuin ang anuman. Pero ang inyong kapamahalaan na ibinigay sa inyo dahil kayo'y iniangat at nakaupo sa makalangit na mga dako kay Kristo Jesus. Napagkikilala yun ng Diablo. Ang lahat ay aapak sa preno kapag ang mga kamay na yun ay itinas na. Si San Martin, isang beses sa korte, may isang lalaki roon na nanunugat, isang Diablo. Malalaki ang kagat niya sa mga tao na parang ganoon. At nagtatakbuhan ng mga tao, sinusubukan niyang mapatay sila. Ang kagat nga niya ay malakit sang mahaba ang pangil niya, mga ngipin. Grabing kalalaking kagat ng laman ang nagugutay niya habang nagwawalay siya. Sa mga mananamba, at noong mga araw na pauna na niyang nakita at nalalaman na magkakaganoon, noong siya mismo'y tinanggihan ng kanyang sariling iglesia ng iglesyang Laodicea, ang sabi niya, narito, ako'y nakatayo sa may pintuan at kumakatok. Tinalikuran siya ng organisasyon na yon at yun ang nagawa nila sa panahon ngayon. Pero nakatayo siya sa may pinto para kumatok. O Diyos, naway mapagtanto ng mga bahagi ng kanyang katawan sa panahon ngayon na tayo nasa iglesyang mapanagumpahay. Kami na kay Kristo. Nakaupo kami sa ibabaw ng lahat ng mga bagay ng sanlibutan. Bakit gugustuhin ng aming mga kababaihan na putulan ang kanilang buhok? Diyos, ipinapakita nga niyan na may kung anong bagay na mali. Bakit gugustuhin nila na ilantad ang kanilang mga sarili sa mga sexing bagay na ito? Bakit magkakaroon ng mga kasamahan namin ng gutom sa kanilang mga puso na makinig sa isang lalaki na gaya ni Elvis Presley o sa ilan sa mga Ricky na ito o iba pa, natatayo roon na may lumang gitara at lumang langit-ngit na tugtugin na yon at ibubunsod ang mga kabataan naming babae na umindayog at ililis ang kanilang pangilalim na damit at mga bagay-bagay. Diyos, at pagkatapos, yung binatang yun ay mag-aangkin na Pentecostal. O Diyos, ano ang heto itong si Patbone na nag-aangkin na kasabi ng Church of Christ at heto ang lahat ng mga halay na maruruming bagay. O Diyos, tinatawag ang sarili niya na mula sa Church of Christ. Diyos, napagtanto namin na ang tsapa ng kapamahalaan ay hindi pangalan ng isang denominasyon, kundi ito'y ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ni Kristo sa bawat individual na buhay. Diyos, nawa ang mga taong narito sa umagang ito ay magsikap na makapasok doon. At kung ang tape na ito'y makalabas patungo sa dako, kung saan ang mga tao, Panginoon, mapagunawa sana nila na hindi ito ipinangusap na may masamang hangad dahil mamamali ako kung ganoon. Pero ito nga'y para ang iglesia ay maging mapanagumpay at mapagkilala ang lugar nito para makita nila mismo kung saan ang lahat ng mga Diyos-Diyosa na ito. Ayan nga na lumantad ng tahasan ang iglesyang Katoliko at ginawa itong isang Diyos-Diyosan, ginawa naman ng mga protestante ito na isang organisasyon. At ganun din ito kasama, tinatanggihan ang salita. May anyo ng kabanalan, subalit tinatanggihan ang kapangyarihan ni Yaon. O Diyos, ganun na lamang katotoo ang iyong salita, bawat salita. Ngayon, dalangin namin, Ama, na iyo pong patawarin kami sa aming mga pagkakasala. At nawa ang mensaheng ito ay tumimo ng malalim sa mga puso. At nawa ang mga tao, nawa ang iglesyang ito, habang ang munting tabernakulo na ito ngayon ay nasa proseso ng pagpapatayo ng gusaling simbahan. Nawa hindi sila maghanap ng kung anong kabighabighaning bagay, kundi sapat lang para masilungan ng mga tao. Diyos, nawa hindi nila tingnan ito at sasabihin, kasapi kami sa malaking tabernakulo na may malaking kopula sa ibabaw. Diyos, maging silid na walang laman. Nawa hindi nila mawaglit ang kanilang paningin sa kinaukulan. Si Jesus Kristo, nawa siya ang isa na yon na pupuno sa kanilang templo. At pagkatapos, ang kapangyarihan na tapoy ng Espiritu Santo'y bumaba sa dambana ng kanilang mga puso. Doon nga matatagpuan ang tunay na dambana, Panginoon, sa puso ng bawat individual. Dalangin ko sa umagang ito na ang salitang ito ay may lapag na may kahustuhan sa dambana ng bawat puso hanggang sa hindi na sila kailanman naalis mula rito, na sila'y lalapit na matino at may katuturan sa Ebanghelyo na sinasampalatayanan ng mga salita at hindi ibubukha ng lantara ng kanilang puso sa masamang kapangyarihan o sa mga sensasyon o pagtili o pagtalon o kung anong pagpapakita na kung anong pisikal na anyo o bagay na parang ganoon, kundi tumungo sa tunay na totoong kaibig-ibig na Espiritu ni Kristo, kung saan yahayag niya ang kanyang sarili sa pag-ibig at kapangyarihan. Iunawang ipagkaloob, Panginoon, iyong pong pagalingin ang may sakit at nagdadalamhati. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
I love you.
Habang nakayuko ang ating mga ulo, ilan ba ang maglalapag ng inyong puso sa may tambana at ibunsod ito na maging isang bukirin sa Diyos? Nang sa gayon, kanyang mahasik ang kanyang salita sa tambana ng inyong puso. Nang sa gayon, ay magusbong ng buhay ng pagkabuhay na maguli ni Kristo. Maaari niyo bang itaas ang inyong mga kamay at sabihin, Diyos, akin pong minimithi ito ng buong puso ko. Pagpalain ng Diyos ang gutom niyong mga puso. Dose-dose na mismo. Iwan dyan. Basta't iwan lang dyan. Sa Panginoon inyong dalhin at iwan dyan ang pasan. Kung tayo magtitiwala at di mag-aalinlangan, kanyang ilalabas tayo ng walang alinlangan. Sa Panginoon inyong dalhin at iwan dyan ang pasan. Sa inyong puso mismo, alalahanin niyo si Kristo na tagapagligtas. Alalahanin niyo na namatay siya para sa inyo. At kung mamamatay lang kayo sa inyong sarili, yan ang magbubunsod na alisin ang laman ng inyong katawan. Alisin ang laman ng inyong kaluluwa. Alisin ang laman ng inyong puso. Ng mga bagay ng sanlibutan ito at lahat ng mga layo nito, pagkatapos si Kristo, ikaw ay babangunin kasama niya. Kung hindi pa kayo nabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo, may dakong tubigan dito at sa pag-ahon niyo mula sa tubig na iyon, kayo ibinangon na para lumakad kasama si Kristo sa isang bagong buhay. Kayo'y patay na kung ganoon. Hindi na kayo, ang init ng ulo at lahat na ay inalis na. Isa na kayong bagong nilalang kay Kristo. Pagkatapos, kanyang ibabangon kayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at iuupo kayo sa makalangit ng mga dako kasama siya mismo na malayo na sa lahat ng puwersa ng sanlibutan ito. Kahit gaanong kaliit, kung munting labandera ka lang, kung kayo isang kapatid na walang hindi alam ang kanyang ABC, walang diferensya kung sino kayo, kayo na kay Kristo na pinanagumpayan ang lahat ng mga bagay. At ang kapamahalan mo ay sa ibabaw ng bawat demonyo at bawat kapangyarihan na kamit ng Diablo. Kayo na kay Kristo na mapanagumpay na. Habang nakayuko ang inyong mga ulo, alam ko na may isang kapatid dito ngayong umaga, si kapatid na Slink. Sa palagay ko, tinatawag nila siyang Sink, Jim Sink, na sa palagay ko, isang... At ang kapatid natin dito ay kinikilala na isang tagapagturo ng salitang ito. Tama ba, kapatid na Sink? Papatungan natin siya ng kamay sa umagang ito, bago lamang tayo manalangin para sa mga may sakit, para ordinahan siya bilang isang ministro, isa sa mga kapatid natin, para magtungo sa mga simbahan, para ipangaral ang Ebanghelyo. Kapatid na Jim Sink, maaari ka bang pumarito sa altar? Halika, kapatid na Neville, kapatid na Junie Jackson, nandito ka ba? Sige, alin pa sa ibang ministro ng pananampalatayang ito? Si kapatid na Jim Sink dito ay naniniwala sa Ebanghelyong ito na ipinapangaral natin ang anak ng Diyos na sinasampalatayanan na siya ay tunay na ipinanganak ng birhen na anak ng Diyos. Tama ba, kapatid na Sink? Nananampalataya ka ba na siya'y namatay at nagbangon muli sa ikatlong araw na pinanagumpayan ang lahat ng mga bagay at nakaupo sa kanan ng Diyos sa gitna ng kapangyarihan ng Diyos ay taas na buhay kailanman para gumawa ng pamamagitan para sa atin? Sinasampalatayanan mo ba ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan? Sinasampalatayanan mo ba ang bautismo ng Espiritu Santo na ipagkakalob ito mismo ng Diyos na may mga tanda't mga kababalaghan na lalakip sa mananampalataya? Sinasampalatayanan niya. At naniniwala ako na may buhay siya na walang kapintasan sa harap ng mga tao. Nangangaral siya rito sa simbahan, madalas para sa kanila rito, at nasumpungan ko. Isa nga siyang kahangahangang tao ng Diyos. Ngayon, sa iglesia rito, meron bang anumang salita rito? Sino man na may kontrang masasabi laban kay kapatid na Sink? Sabihin niyo na ngayon o kailanman kayong manahimik, ilan ang naniniwala na sa pangangaral ng mensaheng ito at salitang ito na si Kapatid na Sink at pinaniniwalaan niyo yan sa pagsaksi ng Espiritu Santo na si Kapatid na Sink ay dapat na maordinahan at may padala mula sa iglesia rito bilang isang ministro ng Ebanghelyo para iproklama ang mga mensaheng ito gaya ng ipinangaral sa umagang ito, sa kahit saang dakon na mapupuntahan niya sa mundo, kung saan ipapadala siya ng Panginoon, itaas niyong inyong kamay at magsabi, mananalangin ako para sa iyo, Kapatid na Sink, pagpalain kayo ng Diyos. Iyuko na natin ang ating mga ulo. Kapatid na Neville, kumaari mo bang ipatong ang iyong mga kamay kay Kapatid na Sink habang ipinapatong mo ang iyong kamay sa Biblia? Makalangit naming Ama, idinudulog po namin sa iyo sa umagang ito ang isang lalaki na hinango mula sa kabulukan ng mundong ito, na ibinilang ang kanyang sarili, napatay na sa kanyang sarili, at tinanggap na si Kristo bilang tagapagligtas, nabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo, ibinangon sa pangako ng pagtanggap ng Espiritu Santo, at ngayon, nasa makalangit na mga dako, at nakaramdam ng tawag sa kanyang buhay sa pagmiministeryo. O Diyos, bilang matatanda sa iglesyang ito, bilang kapulungan at pangunahing tagapangasiwa at iba pa, para magbantay sa kawan ng ipinapaalaga sa amin ng Espiritu Santo, heto ang kawan na nakataas ang kanilang kamay, yamang nalalaman na si Kapatid na Sink ay isang matuwid na lalaki. Kaya heto't aming ipinapatong ang aming mga kamay sa kanya, bilang si Kapatid na Neville at ako, bilang iyo pong matatanda, at sa pamamagitan nito, ay nananalangin kami ng pananalangin ng pananampalataya at inoordinahan si Kapatid na James Sink papasok sa pagmiministeryo ni Jesus Kristo. Iyo pong ipagkaloob ito, nawa mapuspos siya ng kapangyarihan ng Diyos, nawa hindi siya makipagkompromiso, nawa makaakay siya ng mga kaluluwa sa iyo. At Diyos, nanunumpa kami ng katapatan at kapatiran sa Kanya para itaguyod siya saan man siyang dako sa panalangin at sa agapay at sa anumang paraan na magagawa namin. Iyo pong tanggapin siya, O Diyos, habang ipirinepresenta namin siya sa iyo. Sa pangalan ni Jesus Kristo, ang anak ng Diyos, Amen, Amen. Habang nakapatong ang iyong mga kamay sa salita, at diyan na aking kapatid na Sink, inordinahan kita bilang isang kapatid kay Kristo at ating pakikisama. Sa pangalan ni Jesus Kristo, Amen. Pagpalain ka ng Diyos, Bueno. At nagsasabi ang kongregasyon, Amen. Pagpalain kayo ng Diyos, napakaraming dapat trabauhin sa Ebanghelyo. Kailangan talaga. Kami sandang porsyentong nasa likod mo sa lahat ng bagay na magagawa namin para makatulong. Pagpalain ka ng Diyos. Hindi ba't kahanga-hanga ang Diyos para, oh, grabe, nais kong makakita ng tao. Mainam yan. Siya, sa pagkakaunawa ko ngayon, siya ang pumalit sa pagpapastor doon sa Holiness Tabernacle sa Utica, Indiana, kung saan hindi kalayuan doon ang tinitirhan niya. Ngayon, tingnan natin. Oh, naisaayos na ba natin ang mga kapatid? Oh, sa palagay ko, handa na ang mga may sakit para may panalangin na. Di po ba? Sige, sila ba? Namigay ka ba ng mga prayer card? Bueno, tumawag tayo ng ilang prayer card ng madalian. Kaya ang lahat po'y manatili lang pansamandali. Atrasado na tayo ng gusto. Maaari niyo bang bigyan ako ng 10 minuto? Sige po, mga prayer card. Sige, yung mga may prayer card, mula saan ang ibinigay mo bilang isa? Sige, prayer card bilang isa. Maaari ka bang lumapit bilang dalawa? Bilang tatlo, bilang apat, bilang lima. Prayer card bilang isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Tumayo kayo sa banda rito. Sige, bilisan niyo po sa abot na makakaya niyo kung nakatatayo kayo. Kung hindi naman, bueno, ipaalam niyo sa amin. Aalalayan namin kayo. Sisikapin lang natin na nakapagparito ng sindamin ng makakaya natin. Isa, dalawa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, anim, pito, walo, siyam, sampo. At tanging ang bilang dalawa lang ang tumayo. Sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima. Lahat sila, lahat ng mga prayer card, lumipat lang kayo rito sa kabila. Lumipat kayo rito sa kabila, sa panig na ito kung mamarapatin nyo. Oh, hindi ba't kahanga-hanga siya? Ngayon, ang lahat po'y magpitagan lamang sa abot na makakaya nyo ng 10 minuto ngayon. Mga 10 minuto. Ngayon, sila na may prayer card, nabanggit natin na ang mga tao na nais may panalangin, lumapit na lang kanilang prayer card. At nang sa gayon, hindi natin, kita nyo, pabalik-balik kasi sila. At pagkatapos, sinusubukan gamitin ang mga kaloob ng Diyos na parang isang kidya board. Pero hindi tayo naniniwala sa ganoon. Tayo'y naniniwala sa pagpapa sa Diyos na gawin ang kanyang gawain. Sinasampalatayanan niyo ba yan? Ilan ang naniniwala ng mensaheng ito sa umagang ito ay katotohanan? Salamat, salamat. Pagpalain kayo ng Diyos. Sinasampalatayanan ko ito ng buong puso, kaluluwa at diwa ko. Ngayon, mukhang ang may nasa 50 tao tayo rito na dapat ipanalangin. Parang ganun po. Ngayon, pakinggan nyo. Ngayon, bawat isa sa inyo ay na kay Kristo. Kayo'y na kay Kristo Jesus na nagtatagumpay laban sa lahat ng sakit. Lahat kayong nasa pila para sa pananalangin ng mga Kristiyano, ipinanganak na muling mga mananampalataya. Sigit, itaas nyo ang inyong mga kamay. Ang posisyon nyo kung ganoon ay kay Kristo. Tagumpay na kayo. At ang tanging bagay na dapat nyong gawin ngayon ay tanggapin at sampalatayanan kung ano ang sinabi mismo ng Diyos na katotohanan. Hindi ko siguro magagawang padaanin itong pila para sa espiritual na pagkilala. Magiging labis na, matatagalan tayo. Pero hindi po sa akin, naniniwala ako na makakapanatili ako rito ng buong araw. Mainam ang pakiramdam ko. Sadya nga pong mainam ang pakiramdam ko. Batid ko na totoo ito. Purihin ang Panginoon. Pero ngayon, tayo na kay Kristo na. Ngayon, nakaposisyon na tayo na nakaupo kay Kristo. Amen. Oh, grabe. Ang mga bagay bang ito na itinuro ko ay katotohanan? Kung ganun nga, hayan nga't ibubungan niya ang kanyang sarili. Siya nga, ilan sa inyo na nasa pila para sa pananalangin ng estranghero sa akin? Kilala kong marami sa inyo, pero ang ilan sa inyo ay estranghero. Itaas niyo ang kamay niyo na nalalamang hindi ko nalalaman ang anumang suliranin sa inyo. Itaas niyo ang kamay niyo. Diyan po sa pila. Sige. Siya ba'y Kristo? Sinasampalatayanan niyo ba ito? Kinakailangan niyong magtaglay ng pananampalataya. Kinakailangan niyong sampalatayanan ito. Kung hindi niyo ito sinasampalatayanan, kung ganoon, hindi ito obra. Kinakailangan niyong mapagkilala ang inyong posisyon. Kinakailangan na alam niyo ang inyong lugar. Tama ba, kapatid na West? Tama. Alamin niyo ang posisyon niyo. Nangako si Kristo. Ang mga bagay na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Sampalatayanan niyo ito ng buong puso niyo. Yung lalaki na nakatayo riyan sa likod ay may kung anong suliranin sa kanyang balakang. Sampalatayanan mo ito ng buong puso mo. Hindi ka makapila para sa pananalangin, pero maaari ka nang bumalik at maupo, aalis na yan. At hindi yan cancer. Bumalik ka na at maupo, tapos na ito. Hindi ko pa nakita ang lalaking yon sa tanang buhay ko. Kung estranghero tayo, kapatid, itaas mo ang kamay mo.
If we are strangers, what's the matter? He's healed.
Kung tayo estranghero, ang mismong nangyari, gumaling siya. Dito sa kahabaan sa may altar dito, sumasampalataya ka ba? Paano ka naman? Tayo estranghero, hindi kita kakilala. Nakikilala ka ng Diyos. Nananampalataya ka ba na ako'y kanyang lingkod? Sinasampalatayanan mo ba itong mensahe na ipinangaral ko? Paano kaya kung sabihin ko sa iyo na yung suliranin mo sa likod ay alis na sa iyo? Masasampalatayanan mo ba ito ng buong puso mo? Ginong Burkhart, bumalik ka na sa Ohio. Magaling ka na. Pinagaling ka na ni Jesus Kristo. Hindi ka naparito para sa sarili mo. Naparito ka para sa iba. Isang babae. At siya'y taga-Ohio rin. Tama. Ang pangalan ay Alice McMahon. Tama. Naoperahan siya. Tama. Suliranin sa tiyan at sakit na pambabae at pagka-nervyos. Tama ba? Manampalataya ka lamang at gagaling siya. Humayo ka at sampalatayanan ito ng buong puso mo. Sampalatayanan mo lamang ito ng buong puso mo. Tatanggapin ito ng babae.
I don't know you.
Kumusta ka? Hindi kita kilala. Tayo estranghero. Tama ba? Nananampalataya ka ba na ako'y lingkod niya? Nananampalataya ka ba na tayo naging mapanagumpay na kay Kristo? Kung nananampalataya ka para sa pagka-nervyos mo at mga suliranin mo at mga bagay na meron ka, kung ganon ginang alin, maaari ka nang makabalik sa iyong tahanan at maging maigi na ang lagay. Naniniwala ako na tayo estranghero. Hindi po ba? Hindi pa kita nakikita noon. Ito ang unang pagkakataon na nakita tayo. Estranghero tayo sa isa't isa. Nananampalataya ka ba na ako'y propeta niya? Nananampalataya ka? Dumadanas ka ng sakit sa bato. Tama, di po ba? Hindi ka taga rito. Tagaroon ka sa timog. Ipinapanalangin mo ang mga anak mo na di paligtas. Ang asawang lalaki mo ang nandyan sa likod mo. May lalaki sa puso niya sa umagang ito. Isang kaibigan na ipinapanalangin niya. Aba, may nakikita akong isang tao. Ikaw po'y kaibigan ng nanay at tatay ko. May lalaki na pumunta rito na tinatawag na LCOST. O parang ganon. STO, kung ano. Yun yung anak mong lalaki. JT. Ayan nga, ST. Hindi JT, alam ko na. Munting itim ang buhok na lalaki. Nakita ko siya na nakatayo rito sa harap kung nasan siya ngayon. Umuwi ka. Natanggap mo ang kahilingan mo. Makakauwi ka na. Nandito ba yung lalaki ngayong umaga? Yung lalaki na mula pa ng Georgia. Oo. T.S.? Oo. Hindi ko pa nakikita ang tatay at nanay mo buong buhay ko. At alam mong totoo yan. Pero nakita kita na lumitaw dito mismo sa harap nila ngayon lang. Alam ko nga, meron kang kahilingan. Huwag kang magalinlangan. Sumasampalataya ba kayong lahat ng buong puso nyo? Ngayon, ilan kaya? Bawat isa sa inyong lahat ay na kay Kristo. Sinasabi nyo, yun ba ang ebanghelyo? Yun mismo ang ginawa ni Yesus Kristo. Yun mismo ang ginawa ng mga alagad. Yun mismo ang ginawa noon ni Ireneo at ng iba pa sa kanila. Yun mismo. Sinasampalatayanan nyo ba? Sigat, iyukun nyo ang inyong ulo. Halikayo rito. Matatandang kapatid, masyadong maraming tao ang kailangan paraanin sa pila, hayat nga. Kumuha tayo ng dalawa o tatlo riyan. Bumaba lang kayo rito. Itong si kapatid na Neville ko ay isang tao ng Diyos. Naniniwala ako. Dadaan kami rito sa pilang ito rito at mananalangin para sa mga taong ito. Magpapatong ng mga kamay sa kanila. Naniniwala ba kayong lahat na gagaling kayo? Bawat isa sa inyo, ang lahat ba rito isasampalataya rito? Kung ganon, iyukun nyo ang inyong ulo ngayon. Nasa iglesyang mapanagumpay tayo. Panginoong Yesus, kilala ko ang kapatid na ito. Yan ang dahilan kung bakit hindi ako nagsaysay ng anuman sa kanya tungkol dito. Patid ko ang nais niya. Dalangin ko na iyo pong pagalingin siya, Panginoon, at ibigay sa kanya ang kanyang kahilingan sa pangalan ni Yesus Kristo. Makalangit na Ama, abang nakapatong ang mga kamay ko sa munting kapatid na ito sa umagang ito, hiling po namin sa pangalan ni Yesus ang kanyang kagalingan. Amen. Oh, ikaw si makalangit na Ama, iyo pong ipagkaloob sa aming kapatid na babaeng Gao dito, isang kalugot-lugot na kapatid na babae na naging tunay na kaibigan sa amin dito, sa aking pamilya at sa aming mga mahal sa buhay. Naniniwala kami na siya at ang kanyang asawa ay iyong mga anak. Dalangin ko, Diyos, na iyong ipagkakaloob sa kanya ang kanyang kahilingan sa umagang ito. Sa pangalan ni Yesus Kristo, Amen. Diyos, sa pangalan ni Yesus, iyong pagpalain si kapatid na babaeng Bruce, batid namin, Panginoon, na siya ay iyong lingkod. Dalangin namin na iyong ipagkakaloob ang kanyang kahilingan. Sa pangalan ni Yesus Kristo, Amen. O makalangit na Ama, sa pagkapatid na ikaw lamang ang makapagpapagaling kay kapatid na babaeng Blanco, dalangin namin na iyong pagpapalain siya at ipagkakaloob ang kahilingan na ito sa kanya, Panginoon. Sa pangalan ni Yesus Kristo, Amen. Makalangit na Ama, sa kapatid na babaeng ito'y aming ipinapatong ang aming mga kamay sa pangalan ni Yesus Kristo. Hinihiling ang kagalingan niya para sa iyong kalwalhatian. Amen. Ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila na sumasampalataya at ipinapatong namin ang aming mga kamay sa kapatid na babaeng ito na gagaling. Sa pangalan ni Yesus, may pagkalob nawa ito, Panginoon, abang ang ninenerdiyos at nanginginig na katawang ito ay nakatayo rito, Panginoon, sa ilalim ng epekto ng Espiritu Santo at pagod. Ngunit ikaw ay Diyos, iyo pong pagalingin ang kabataang babae na ito. Ang dalangin ko sa pangalan ni Yesus. Diyos na makapangyarihan sa lahat, iyo pong ibigay sa kapatid na lalaking ito ang kanyang kahilingan. Iyo pong ipagkaloob ito, Ama. Nagpapatong kami ng mga kamay sa kanya at kinukondena ang kaaway. Sila ang nalalason sa kanyang kaluluwa o maglalagay ng isang maitim na marka sa harapan niya. Nawa bumangon siya na mapanagumpay laban doon sa umagang ito, Panginoon, at makilala ang kanyang posisyon kay Kristo Jesus at mangyari nga natanggapin niya ang kanyang hinihiling. Sa pangalan ni Yesus, makalangit naming Ama, habang nakapatong ang mga kamay ko sa kapatid namin, sa pangalan ni Yesus Kristo, iyo pong ipagkaloob ang kanyang kahilingan. Amen. Ang kalugod-lugod ng munting batang babae na ito, Ama, sa pangalan ni Yesus, naway mahabag ang Panginoon para sa kalwalhatian ng Diyos ay inihiling namin ang kanyang kagalingan. Diyos, batid namin ang hikbin ng puso ng nanay na ito at ang iyak ng kanyang anak na babae. Diyos, magkaloob ka po ng pananampalataya sa kanya sa umagang ito at pagkatapos ay gamitin ito ngayon mismo. Yamang nababatid na may kapangyarihan siya rito at mapangyayari ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Diyos, iyong pagalingin ang munting batang lalaking ito, dalangin namin sa pangalan ni Jesus Kristo. Diyos, aming Ama, nagpapatong kami ng mga kamay sa aming kapatid na babae at inihiling sa umagang ito na iyong ipagkaloob ang kanyang kahilingan. Sa pangalan ni Jesus Kristo, Amen. Makalangit na aming Ama, habang ang munting binibini na ito'y lumalapit para kunin ang kanyang dako para sa kagalingan, nagpapatong kami ng mga kamay sa kanya at inihiling ang kanyang kagalingan. Sa pangalan ni Jesus Kristo, Amen. Sa ibabaw ng kalugod-lugod ng munting bata na ito'y ipinapatong namin ang aming mga kamay. Sa pangalan ni Jesus Kristo, umihiling ng kagalingan. Sa pangalan ni Jesus Kristo, habang nakapatong ang mga kamay sa aming kapatid na babae, nawa iyong pagalingin na siya ngayon. Aming Ama na nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo sa kabataang lalaki na ito na pinapatungan namin ng aming mga kamay. Sa pangalan ni Jesus Kristo, naway kanyang sampalatayanan nito. Amen. Makalangit naming Ama, sa magiting naming kapatid dito, Panginoon, ang iyong lingkod, isang lalaki ng Diyos, nagpapatong kami ng mga kamay sa Kanya na Kanyang kahilingan ay may pagkaloob. Sa pangalan ni Yesus Kristo, naway makadako siya sa Kanyang posisyon ngayon. Ngayon, ito ang isang anak ng Diyos sa malwalhating panahon kung saan kaming lahat ay nagtatapos. Makalangit na Ama, sa aming munting kapatid na babae na lumabas sa kulob na katiliman para lumabas sa liwanag, may pagkaloob nawa, Panginoon, ng Kanyang magiting na munting kaluluwa ay maiangat sa kataasan sa umagang ito, sa makalangit na kapaligiran, at ipagkaloob ang kanyang kahilingan sa pangalan ni Yesus. Amen. Makalangit na Ama, sa kapatid namin dito na pinapatungan namin ng mga kamay sa pangalan ng Panginoong Yesus na humiling ng kahilingan na ito'y may pagkaloob sa Kanya. Sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Amen. Makalangit naming Ama, ipinapatong namin ang aming mga kamay sa sanggol ng aming kapatid na babae at hinihiling ng kanyang kahilingan ay may pagkaloob sa Kanya, Ama, habang ipinapatong namin ang aming mga kamay sa Kanya. Sa pangalan ni Yesus Kristo, makalangit naming Ama, ipinapatong namin ang aming mga kamay sa kapatid naming babae. Sa pangalan ni Yesus Kristo, nawa ang kanyang kahilingan ay may pagkaloob. Sa pangalan ni Yesus, Amen. Makalangit naming Ama, habang ang kapatid naming babae ay tumadaan sa pila na ito at may bunsod, ipinapatong namin ang aming mga kamay sa kanya. Nawa ang Kristo ng Diyos ay lumapit ngayon at kondinahin ang suliranin at paigihin ang lagay niya. Amen. Makalangit naming Ama, sa aming kapatid, nagpapatong kami ng mga kamay sa Kanya at inihiling na sa pangalan ni Yesus Kristo ay iyong pagalingin siya sa pangalan ni Yesus. Amen. Makalangit na Ama, sa kabataang babae na ito'y ipinapatong namin ang aming mga kamay at umihiling sa aming kalugod-lugod na Panginoon sa pangalan ni Yesus Kristo. Inihiling namin ang Kanyang kagalingan. Amen. Kalugod-lugod naming Panginoon, nagpapatong kami ng mga kamay sa kapatid naming ito sa pangalan ng Anak ng Diyos, si Jesus Kristo, na sa Kanya'y kami higit pa sa mga mananagumpay at inihiling namin na iyong ibibigay sa aming kapatid ang Kanyang kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama namin, sa kapatid na lalaki ng aming kapatid na babae, sa munting sundalo na ito ng krus, dalangin ko, Diyos, na ang iyong Espiritu'y tumako sa Kanya at ipagkaloob ang Kanyang kahilingan. Sa pangalan ni Yesus Kristo, Amen. Makalangit naming Ama, sa magiting na sundalo na ito ng krus, siya'y tumayo para sa iyong salita sa panahon ng kritisismo at iba pa, at sa kabila nun ay nakatindig sa salita. Humayo na higit pa sa mananagumpay kay Kristo Yesus, iyo pong ibigay ang kanyang kahilingan, Ama. Ipinapanalangin ko ang aking panalangin at pagkalooban siya mula sa iyong pagpapala, Panginoon, na iyong pagagalingin siya at ibibigay ang kanyang kahilingan. Sa pangalan ni Yesus, Amen. Makalangit na Ama, ang sanggol na ito'y hindi mabubuhay maliban sa Diyos, pero magagawa ng Diyos na paikihin ang sanggol. Ipinapatong ko ang mga kamay ko rito at kinukundi na ang kaaway sa pangalan ni Yesus Kristo, iyo pong pagpalain ng bata at naway tulungan mo siya na lumago sa pangalan ni Yesus Kristo, Amen. Higit pa sa mananagumpay. Makalangit na Ama, sa kapatid naming babae, na pinapatungan namin ang kamay sa pangalan ni Yesus Kristo, ang mapanagumpay na tabernakulo ng Diyos ay nagsalaman at nanahan sa kalagitnaan namin. Nawa sa kanyang pangalan, ang matuwid na iyon na pangalan ng anak ng Diyos, si Yesus Kristo, ay pagkaloob sa kapatid naming babae ang kanyang kahilingan. Amen. Aming kapatid na babaeng kid, pagpalain ang iyong puso. Makalangit naming Ama, habang pinapatungan namin ang matandang lalaki at babae na ito ng aming mga kamay rito, na nangaral na ng Ebanghelyo noong munting batang paslit pa lang ako, ilang araw ang nakararaan na nakaratay at naghihingalo sa kanser, sumugod ako ng dali-dali para mapuntahan siya, at ang kapangyarihan ng Diyos ay pumabat dumaan sa isang lalaki na 80 anyos at pinagaling siya. Hanggang sa ang mga doktor ay nanahimik na animoy na himalaan, hindi yon maunawaan. Dalangin ko na iyong ipagkakaloob ang kanyang kahilingan sa umagang ito. Ang kalugod-lugod niyang asawang babae, Panginoon, na naglalabada para may padala ang kanyang asawang lalaki sa pagmiministeryo para ipangaral itong nagdudugong Ebanghelyo ni Jesus Kristo. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Iyo pong pagpalain ng kanilang anak na lalaki, si Junior, Panginoon. Dalangin namin na iyong paigihin ang lagay niya at pananatilihin siyang malakas, Panginoon. Siya ang kanilang agapay para madala sila sa iba't ibang lugar para magpatong ng mga panyo gayong napakatanda na at hindi na siya makadako sa pagmimisyon. Pero sila'y bumibisita sa mga ospital hanggang sa mga kabahayan. Nagpapatong ng mga panyo sa mga may sakit. Diyos, iyo pong kilalanin yun. Batid ko na iyo nga, iyo pong pagpalain sila at bigyan sila ng lakas para sa marami pang mga araw. Ama, sa pangalan ni Jesus Kristo, Amen. Pagpalain kayo, mangyayari ito, kapatid na kid, mangyayari ito. Purihin ng Diyos. Amen. Oo, yung isa na ipinanalangin natin sa telepono. Isang lalaki at isang babae na 80 taon na ang edad at napagdaanan na, hindi na makahayo sa pagmimisyon at makatayo sa pulpito. Masyadong matanda na ngayong panahon na ito para makapangaral pa ng ganoon. Pero nagpapahatid pa rin dito at kumukuha ng mga parsilan ng mga prayer cloth at ipinapadala ang mga iyon sa mga may sakit at nagdadalamhati. Tinadala ang mga ito sa mga ospital at lahat na gaya nun para ipatong sa hindi na sila makahayop at makataguyod sa pagmiministeryo sa paraan na iyon. Pero nagpapatuloy pa rin sila sa pinakamainam na magagawa nila. Binubunsod nga nun na tayong mga kabataan ay mahiya sa sarili natin. Siya nga, gumagawa para kay Kristo. Alalahanin niyo, ang matandang lalaki ito rito, si kapatid na Kid, ay nangangaral na ng Ebanghelyo bago pa ako'y pinanganak. Ganun nga, lumalabas para manalangin sa mga may sakit, isang magiting na matandang sundalo, at heto matanda na, ilang taon ka na, kapatid na Kid? 81 taong gulang na. Nagpapatuloy pa rin para sa kaharian ng Diyos. Masyadong matanda na para tumayo sa pulpito at magmensahe gaya niyan. Pero bumibisita sa ospital sa tabi ng higaan na hayan nga yung anak niyang lalaki na ipinagmaneho siya ng kotse at hindi na sila makalakad kaya ipinagmamaneho nila siya at hinahatid sa isang lugar at silang dalawa, matandang mag-asawa, bumibisita roon at nagpapatong ng panyo. May mahal sila sa buhay na halos mamatay na noong isang araw. Isang kabataang babae, kinukwento nila sa akin ang tungkol doon. Ipinanalangin namin sila, yung apo, pinuntahan at nagpatong. Ang bata po'y nakatayo na ngayon. Purihin ang Diyos. Kapatid na Kid, tinawagan nila ako rito may katagalan na. Mga 2 taon na ang nakararaan, sa palagay ko. Parang ganon, na may cancer siya sa prostate. Nasa 78 taon na ang edad noon. O 80, halos 80 na, na may cancer sa prostate, sinukuan na ng doktor, wala na raw magagawa pa. Dali-dali kaming sumugod, si Billy at ako'y nagsalitan sa pagmamaneho para makapunta roon kung nasan siya. At sinabi sa amin ng Espiritu Santo na magpunta nung umagang yun noon. Kadalasan ay di namin ginagawa ang ganoon maliban na kami pangunahan na gawin yon. At nagsabi ang Espiritu Santo, pumunta ka. At dali-dali kaming pumunta at nagpatong ng mga kamay sa matandang lalaki para ipanalangin siya. At ang mga doktor ay di makahagilap ng anuman noon kung saan. Malwalhati ang Diyos. Oh, bakit ang posisyon natin ay kay Kristo Jesus na iniangat malayo sa ibabaw ng lahat ng karamdaman at lahat ng kapangyarihan ng kaaway?
Oh, aren't you happy for Him?
Oh, hindi pa't nagagalak kayo para sa Kanya?
There are people almost everywhere whose hearts are all on flame. With this fire that fell on Pentecost that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad I can say one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. Though these people may not learn to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Ilan pa rito ang isa sa kanila? Itaas niyo ang kamay niyo ngayon.
One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them, one of them. I'm so glad that I can say one of them. Now come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in an upper room, all praying. They were baptized with the Holy Ghost. Then power for service came. Now, what he did for them that day, he'll do for you the same. And I'm so glad that I can say I'm one of them.
Ngayon, habang hinihiging natin ito, magkamayan tayo sa isa't isa, sabihin.
One of them, one of them. I'm so glad that I can say one of them. Hallelujah.
Hindi ba't isa nga kayo sa kanila? Sabihin amin.
I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Maari ko bang awitin ng isang talata?
Though these people may not learn to be, they don't have any great big DD PhDs, you see, no great big things. These people may not learn to be, nor boast of worldly fame, some great organization. They have all received their Pentecost, every one of them baptized in Jesus' name.
Hallelujah.
And they're telling now both far and wide, his power is yet the same.
Amen.
I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say one of them, I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say one of them.
Oh, not for all earth's golden millions would I leave this precious place. Though the tempter has persuaded me oft had tried, but I'm safe in God's pavilion, happy in his love and grace. And I'm living on the hallelujah side. Oh, grabe. Ikinagagalak ko nga yan. Hindi ba't kayo rin? Hindi ba't nagagalak kayo na isa kayo sa kanila? Isa mismo sa kanila. Isa sa kanila na mapagpakumbabang tao na inalisan na ng laman ang inyong sarili. Nagpapakababa, hindi sa harap ng isang Diyos-Diyosan, kundi sa harap ng isang buhay na Diyos, hindi sa harap ng isang organisasyon, at ilalagay ang inyong pangalan sa libro, kundi sa harap ng isang buhay na Diyos, hindi para umusal ng kredo, pero para ibunsod ang salita na magsalaman sa inyo. Kita nyo? Yun. At ipinagpakumbaba ang inyong sarili. At pagkatapos sa pamamagitan nun, ay kanya-kanyong iniangat sa kaitaasan, hindi para maging mapagmataas na mapagpalalo, na sasabihin, ako'y ganito, ganun, o kung ano pa, kundi mapagpakumbaba, mababa ang loob, at papaano't iniligtas niya ang isang abang katulad ko, at paanong ginawa niya yun? Ganun ang pakiramdam ng isang tunay na Kristiyano. Hindi ba't naniniwala kayo roon? Oh, siya nga'y tunay na tunay.
Real. He's so real to me. Oh, real. He's so real to me. Though some people doubt him, I can't live without him. That's why I love him, and he's so real to me. Real, he's so real to me.
Awitin nyo.
Real, he's so real to me. Though some people doubt him, but I can't live without him. That is why I love him, and he's so real to me.
Oh, ikinagagalak ko nga yun.
Yes,
siya nga po. Oh, ikinagagalak ko ng lubos ang dakilang matandang ebanghelyong daan na ito, ang makapamuhay sa manulhating matandang ebanghelyong daan na ito. Ngayon, mga kaibigan, hanggang sa makita-kita tayo sa luklukan ni Kristo muli, na kapag mananalangin kayo, alalahanin niyo ako at pagpalain ng Diyos ang bawat isa sa inyo. Ako'y hindi ko masabing pasensya na pinatagal ko kayo rito. Ngayon, sa inyo na nakapaglagay ng panyo rito, pinatungan ko na ng mga kamay ang mga ito habang nananalangin tayo para sa mga may sakit. Kung napansin niyo, naginawa ko mismo yon noong pagkadako na pagkadako rito ng Espiritu. Hindi ako nagkaroon ng masyadong maraming pangitain ngayon. Dahil ako'y nangihina, pagod, alam nyo, nakatayo ako rito ng 2 o 3 oras na ngayon, nangangaral. At nagpapasimula pa lang ako sa kaunti sa pila para makita nyo na ang Diyos ay Diyos, kita nyo? Ang imposible, ang paradox, na ang mga bagay na di mahanap, ang Diablo, ngayon alalahanin nyo, bawat isa sa inyo ay kamit ang kapangyarihan ni Kristo. Wala kayong kapangyarihan, kapamahalaan ang nasa inyo. Ang inyong kapamahalaan, kayo iniangat mismo sa kaitaasan. Hindi para itaas sa inyong sarili, kundi si Kristo ang nag-angat sa inyo. Kapag inangat kayo ng inangat ni Kristo, mas ninanais nyo nga na magpakababa at magpakababa pa. Kita nyo, magpapakumbaba ang lubos na mararamdaman nyo. Kaya papaano't iniligtas niya ang isang abang katulad ko? Papaanong ginawa niya yon? Pero ginawa nga niya, at ako'y nagpapasalamat para rito. Amen. Napakabuti.
At the name of Jesus bowing, falling prostrate at His feet, King of kings in heaven will crown Him. Oh, when our journey is complete, precious, precious name, oh, how sweet. Oh, hover and jaw of heaven, precious name, oh, precious name. Isn't He wonderful?
Oh, how sweet, how sweet.
Oh, Father and joy.
Ngayon, pakinggan nyo, huwag nyong kalilimutan nito. Awitin nyo ang koro. Aawitin ko ang talata nito. Kita nyo? Hindi ko lang alam kung maalala ko yung talata na nais kong awitin dito, yung kasunod. At the name of Jesus bowing, falling prostrate at His feet, King and kings of heaven will crown Him when our journey is complete. Kita nyo? Take the name of Jesus with you
as a shield from every snare.
As a shield from every snare.
When
temptations around you gather, just breathe that holy name in prayer. Yun lang. Itaas nyo lang ang kamay na yan at pakinggan nyo ang langit-ngitan ng mga preno. Kita nyo? Kita nyo?
Breathe that holy name in prayer. Precious name. Oh, how sweet. Oh, power and joy. Precious name, oh, how sweet,
how sweet.
Oh, power, joy,
sabihin nga natin uli yun, lahat tayo ng sama-sama. Anong sasabihin nyo? Kunin natin yung talata uli tungkol sa dalhin mo ang pangalan ni Jesus kalakip mo bilang isang kalasag mula sa bawat bitag. Sige, awitin natin ito ngayon habang nakapikit ang ating mga mata.
The name of Jesus with you as a shield from every snare. Now listen, what do? When temptations round you gather, what must you do? Breathe that holy name in prayer. Precious name.
Oh, how sweet.
Oh, how sweet. Oh, Father.
Hindi po. Hindi. Ako'y medyo paus na. Medyo paus na ako. Kaya hindi ko masasabi, nais mo nang magpauwi? Hindi, ayos lang. Gawin mo lang, ayos lang.
Oh, Father,
claim joy of the heaven.
Si kapatid na Neville, ang inyong pastor ngayon.